Laqa numru 10, laqa tal-Kumitat Konġunt Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja, kellna daqsxejn delay għaliex kien hemm xi impenji minnaħa tagħna, hemm xi membri li jiġojnjawna iktar tard. U hawnhekk nibdew bil-talba fl-imt ta' Msir Talb tal-Spiritu Santu Amen, Silmalik Marja bil-Grazzi Bimja Sinjur Mekenberg inti fost Nissanberg, il-frott tal-ġib tiegħek Ġesu. Ok, nfakkar il-daw kolla li jkunu mistednin u li jitkellmu hawnhekk illi jkunu qed jiġu recorded u jistgħu jiġu mxandra jkunu qed jinstemgħu live fuq il-mezzi tax-xandir u fuq il- inti fil-każ jekk ħad titkellem nistgħu nagħmluk silent jekk tixtieq. Ok, mhux problema, imma għal dawk li jiridu jitkellmu fil-pubbliku dan u jinġib fuq il-station u jista' jidher fuq l-internet ukoll. Mela, nibdew billi naraw il-minuti ta' l-aħħar laqa. Jekk hemm xi korrezzjonijiet. Korrezzjonijiet ma jidhrux li hemm, mela il-minuti tal-aħħar laqa huma approvati. Issa nixtieq ħaġa oħra. Il-rapport dwar il-possibilità tal-kremazzjoni f'pajjiżna l-aħħar darba ftemna fuqu u għamilna anka ftemna wkoll fuq il-rakkomandazzjonijiet, jiġifieri hawnhekk nista' nippreżentahu dana jista' eventwalment jiġi t-table jgħid nagħtuh lill-Ministru fil-plenarja u nqiegħdu fuq il-kamra fil-plenarja wkoll. Issa illum it-tema hija dwar il-kwistjoni problemi relatati mal-housing soċjali u mal-għoli tal-kera. Din hija xi ħaġa ovvjament irridu nittrattawha b'mod kalm, sewwa vera li fuq naħa hemm il-kerrej u fuq naħa l-oħra hemm l-inkwilin. U allura ovvjament irridu nimxu biha b'mod matur, jidher illi hemm white paper, il-gvern ħajamel white paper biex eventualment issir xi tip ta' leġiżlazzjoni u għal dan il-għan irrid ikollna diskussjoni matura dwar dan. L-ewwel fil-fatt ħa nibda billi nsejjaħ lill-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes, tista' toqgħod hemm Rodrik għax speċi. Għax bħala guest sa tkun inti. Għamlilna daqsxejn diskussjoni, skużawna jekk qed jagħti id-dar lilkom. U naf illi ovvjament ikun hemm ċerta affarijiet illi huma konfidenzjali, però forsi jgħidilna dwar il-problema tal-kera, x'involvi, x'issa speċi ma minn iltaqa u x'inhu mal-pjanijiet u x'il-gvern pereżempju semma xi affarijiet, hemm xi postijiet illi qegħdin jinbnew, pereżempju 50 miljun u 50 miljun oħra jidhirli biex jinbnew postijiet soċjali. Tista' tgħidilna dwar dan?
Mela, grazzi Chairman. Kif taf naħseb il-gvern tiġa ta' indikazzjoni dwar il-problema li qed naffaċċjaw bħala pajjiż mhux bħala housing soċjali għax bħala domanda l-housing soċjali konsistentement baqgħet fl-istess livell għal dal-aħħar 10 snin. Però li ġara li nafu wkoll li bħalissa anka bil-ekonomija li laħqet livelli għolin ħafna. U peress li l-ekonomija għaddejja b'mod kostanti, kellek influss ta' barra nin li tiġu f'pajjiżna li qegħdin jaħdmu hawnhekk. U allura li ġara li ovvjament żdiedu l-kirijiet matul dal-aħħar erba' snin, f'dal-aħħar erba' snin kellek inti rata qawwija ta' kirijiet. U allura di tista' tħallu wkoll impatt ukoll fuq il-housing soċjali x'ikollok iktar domanda għall-housing soċjali. Aħna bħala gvern dejjem rikonoxxejna l-fatt li jekk ikun hemm ixju qatt m'għandna nħarbuha u allura rdu nindirizzaw issues bħal dawn u fil-budget li għadda ħabbarna bħala gvern li kellna nniedu white paper għad-diskussjoni. Ir-raġuni hija li fil-housing soċjali qatt ma kellna studju ta' x'inhi s-sitwazzjoni sija mill-aspett housing soċjali u sija mill-aspett ta' proprjetà. U ħafna drabi n-nies jitkellmu fuq perċezzjoni. Perċezzjoni li tkun ibbażata fuq realtà imma ibbażata x'wieħed jaħsebu. il-segretarja tiegħi ħad inkarigu anke permezz ta' dak li tħabbar fil-budget li għadda li niedu studju fuq disa xhur, fuq numru ta' xhur ta' riċerka, riċerka li kienet involvi stakeholders principali fis-settur, involvit mhux biss il-unions, involvit assoċjazzjonijiet kemm tal-iżviluppaturi, tal-inkwilini, real estate agents, nies individwali, kien hemm madwar 50 entità li kienu involuta u 350 persuna li tkellmu magħna. Apparti minn hekk ukoll rajna statistika kemm tal-Bank Ċentrali NSO statistika oħra li stajna niġbru biex inkunu nafu eżattament dak li qed jiġri hemm barra fis-suq u anke fir-realtà ta' min jikri. Issa irridu niddistingu wkoll il-housing soċjali mhuwiex l-istess suq tal-kirjiet. U l-laqqas il-propjetà affordibbli m'għandha x'taqsam mal-housing soċjali, però huma interrelated. Jekk inti xi ħaġa tkun sejra ħażin, s'intendi l-end result ħajkun iktar domanda fuq il-housing soċjali. U li għamilna aħna dal-aħħar hija li fassanna numru ta' ideat ta' proposti li qed jiġu diskussi issa fil-livell politiku biex imbagħad meta tiġi finalizzata l-white paper inkunu nistgħu nippubblika u għall-konsultazzjoni pubblika minn hemmhekk imbagħad anke nistgħu niġu hawnhekk fil-Parlamentu nagħmlulkom preżentazzjoni bħala kumitat tal-affarijiet soċjali kif tiġi anke ħabbart jien nixtieq anke l-involviment tal-Oppożizzjoni fiha. U anke l-involviment tal-stakeholders principali fejn minn hemmhekk imbagħad immorru għal deċiżjoni ta' fejn ridu naslu. Sintendi, ma' dan il-gvern ma' qatt isma' il-white paper mis issolvi il-problemi kollha, jiġifieri il-white paper qiegħda hemm biex tagħti sinjal ta' x'għandna nagħmlu bir-riforma tal-liġi tal-kera, għaliex rridu ngħidu li għalkemm l-aħħar riforma li saret fit 2009 kienet riforma li ma kienitx qed tindirizza l-issues li għandna llum. Ma kien iċċettara l-ekonomija kella tikber kif kibret, l-lum għanna suq tal-kera l-ewwel darba naħseb jiena mill-gwerra law li għandek suq li jrendi għal min qiegħed jinvesti f'dak is-settur u aħna nirrikonoxxu li min qiegħed jinvesti f'dak is-settur irid intuħ is-serħan il-moħħ li qed jinvesti u jaf li ħajkollu l-introjtu dieħel neċessarju dak li jippermettilu skont is-suq. Però l-immanda l-oħra qed niddiskutu wkoll dwar il-mod kif għandu jgħin l-istat lil dawk in-nies li mhux qegħdin laħqu mal-kera u qegħdin fil-kera bħalissa. X'ma rridux li jaqgħu lura minħabba li huma ma jkunux jistgħu jlaħqu mal-kirjiet. L-istat ma jistax jipprovdi akkomodazzjoni għal kulħadd. Dik hija xi ħaġa li kważi impossibbli. Li jista' jagħmel huwa li jagħti jew jibni biex ikun hemm numru ta' units, però irid ikun hemm imbagħad inċentivi oħrajn. Tipo li qed niddiskutu bħalissa jekk il-housing benefit jiġri s-sussidju u wiex tajjeb għall-ġurnata tal-lum. Jekk għandix nibdlu l-mod kif għandu jinħadem is-sussidju. L-istess il-white paper diġà ingħata d-direzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-budget, jekk id-durata tal-kuntratti kif qiegħda bħalissa hi xettejn biex ikun hemm stabbilità, li inti s-sit jista' jaqbad jiġi jgħollilek kull xahrejn jgħidlek isma' trid iżżidni. Tiddiżini jew kellha tlaq lil barra li ma jkunx hemm durata stabbilita. Il-fatt li inti m'għandekx reġistrazzjoni, għax reġistrazzjoni ma kienx. Daw kollha ġew diskussi fil-budget kien hemm parametri ta' xi xtaqna naslu għalih, u mbagħad il-white paper ħadd idħol iktar fil-fond ta' dawn id-diskussjonijiet iktar fid-dettall. U mbagħad minn hemmhekk nikkonsultaw ma' nies u naraw fiex nistgħu naslu.
Ok, jekk ma importax, onorevoli, onorevoli Galdes, ħanamlu da' xej round robin ta' xej questions minna ta' għana, mela, għandek xej mistoqsijiet ma' jien.
Li naf li għem il-diskussjonijiet minn kullim kwaspetta dejjin, pero semmejt l-aħħar arranġament li sar fil-kera fej kien hemm dawk il-kredita qabel il-95 kellu sa 2019 ileħqu b'livelli li jekk ma jqaw li l-owners ikollhom dritt jieħdu il-proprjetà lura. Di ħajkun hemm xi varjazzjoni, hemm ħafna owners startijiet aw ta' postijiet jew krejjiet li kien qed jissennew 2019 għaliex kif taf inti ċertu proprjetajiet li kienu mikrin daw snin. Ilhom kienu qed jirrendu biex ngħidu hekk ftit flus, l-owner huwa responsabbli biex irranġa kollox, allura hoping li kien hemm it-ta' 2019 biex jieħdu lura il-propietaj tagħhom. Di sistema ġdida ħanerġu nbidlu dak li kienu qed jistennew dal-aħħar snin jew ħanżommu dawk li kienu dik il-liġi nżommuha hekk u ħanagħmlu renovations oħrajn, apparti mid-dajnuna li ħajatek effettinti sussidji l-gvern dak li għandu social xismu social housing, ma nitkellem anki renti ta' djar kif taf inti li kien hemm inkellu palazzi u jikrihom biftit euros fis-sena mħabba li kienu krejjiet antiki, eċetera. Però kien hemm il-liġi fejn kien qed tellawdihom li jolli xi 2% minn is-sejra Sandro every 5 years I think it was. Ġifieri daw xajna kien hemm ħafna li seqgħet is-sena 2020 biex għaw proprjetajiet for once wara daw is-snin kollha joħduhom biex qed ngħid irridu niftakru fil-ġixnaħat, għax hemm min għandu proprjetajiet kbar mu jħu xej, u hemm oħrajn li hom gaw daw il-proprjetajiet plus li l-kran li għatu fi 30 sena joħdu għal il-senjur within 1 month meta jrid jagħmel arranġament kbar. Ġifieri qed nipprova can we be more clear għaliex forsi anke hawn nies preżenti li jixtiequ jkunu jafu s-sitwazzjoni kif inhi.
Mela, ħanibdew nagħmlu daqsxejn il-parametri kif suppost. Aħna l-white paper mhix ħadd jidħol fuq il-proprjetajiet li huma protetti bil-liġi ta' 1995. Naħseb il-Parlament ħankun ċari ġifieri qed tidħol biss fuq dawk ta' wara 1995. Dawk ta' qabel il-1995 l-aħħar liġi diskussa din il-liġi riforma tagħhom kien fil-liġi ta' John Dalli ta' 2009 u kien hemm maqbul mill-Parlament dawk il-parametri li tissemm inti. Nikkoreġik biss li l-limitazzjoni ta' snin kienet tgħod biss għall-kirjiet kummerċjali li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kirjiet residenzjali. Il-kirjiet residenzjali ħafna minn dawk il-proprjetajiet kellhom jiġu phased out matul is-snin. Dak iż-żmien kien hemm xi 14,000 li għadhom mikrija. Illum aħna nikkalkulaw li hemm madwar 9,000 familja li għadhom jgħixu f'dawk il-proprjetajiet. Però il-white paper imsemmija m'għandix ir-rimit li tidħol fuq proprjetajiet ta' qabel 1995. Ħatmiż dawk il-proprjetajiet li l-lum huma liberalizzati bil-kirjiet li qegħdin illum fis-suq. Ġifieri fuq dak ir-rigward ħankun ċar. Li ma semmejtx fl-introduzzjoni tiegħi wkoll x'qed jagħmel gvern bħalissa biex ikun hemm iktar stock. Kif tafu bħalissa dej anka proġett ta' 58 miljun euro li anka ġie approvat minn dan il-Parlament anka bil mal-oppożizzjoni fuq numru ta' siti. Fejn tiġa hemm sit siti li tħaffir tagħhom huwa lest, għandek sit siti oħrajn li l-tħaffir għadu għaddej, u għandek 4 siti oħra li ħajbda dal-waqt tħaffir tagħhom. Hemm xi 3 siti oħra li tiġa jinsabu fi stadju avvanzat qed jiġu aġġudikat it-tenders biex jinbnew jibda l-ġebel il-bini tal-ġebel ta' dawn l-appartamenti. Aħna darilna wkoll anke skont il-manifest elettorali insibu l-finanzjament għall-aktar units. U l-Prim Ministru ħabbar ukoll reċentement ftit tal-ġranet ilu li ħajalloka 50 miljun oħra mill-fond tal-IIP, ġir-fond tal-passaporti, biex ikun hemm iktar bini ta' units għall-housing soċjali. Dik il-weda li kienet li dan il-fond kollox ħajkonna madwar 1200 appartament. Però jista' jagħti l-każ li anke permezz tal-housing nkun qed naħdmu biex indaħlu iktar units għaliex inti jekk tkun tista' tieħu iktar solari skont dak li tik il-mepa aw il-planning authority tkun tista' ddaħħal iktar units f'dak ir-rigward. Però dawn huma parti mill-inizjattivi, apparti jekk għandna l-inizjattiva li qed nikru m'ant il-privat ukoll. Għalkemm mhux l-aħjar żmien biex inti tikri minħabba li l-kirjiet huma għolgin, imma xorta li ħareġna dik l-inizjattiva biex aħna min rid jikri l-istat ikun jista' jikri l-istat għal 10 snin. U mbagħad għandek ukoll skemmi oħrajn tal-proprjetà battala li tista' tiġi restawrata li wkoll jidher li minn din is-sena l-baġit kollu allokat għaliha jista' jkun li jittieħed qed nagħtu 25,000 euros għal dawk il-familji għandhom proprjetà battala li jistgħu jirranġaw, ħiridu jgħadulna fi żmien 12-il xahar u aħna niggarantulhom kirja għal 10 snin sħaħ għas-suq tal-kera imma biex aħna nkunu nistgħu nikruh lin-nies li għandhom problema ta' akkomodazzjoni soċjali. Nerġa' nsostni u ħanagħmel dan il-punt politiku ejja ma ninsewx li dawn l-aħħar units li nbnew ta' housing soċjali għall-kirri mhux għall-bej, għax qabel kienu jinbijaw il-first time buyers, dawk m'għandhomx problemi soċjali, dawk humanisti jistgħu jaffordjaw jixtru. L-aħħar units li nbnew kienu bejn 1987 u 1992. Il-units l-oħra li nbnew kien hemm xi ftit li kien fadal ftit minn dawk li kienu jinbnew, però dawk qatt ma kienu l-bla ambulanza li għandna llum. Illum għax għandna ekonomija b'saħħitha, għax għandna ukoll il-fond tal-IIP li nistgħu nwarbu xi ħaġa għall-bini, qed ninvestu fl-assi kapitali ta' pajjiżna. Li kieku m'għandniex dawk u għandna d-dejn kieku il-housing kien jibqa bil-proġetti neċfin. U allura ma konx nistgħu nsolvu l-problema.
Okay. Ivan għandek Honorable Bartolo.
Jiena naħseb illi fejn jidħol long term bħala awtorità, ġifieri qed taħdem jiena nirrikonossi dan u napprezza. Però short term hawnhekk hawn persuna ġodi l-kamra illi bħala jien naf mijiet ta' illi iridu xi ħaġa f'mod immedjat, ġifieri persuni illi jorqdu fil-karozzi, persuni li jorqdu fil-garaxxijiet, persuni li ma jistgħux ilaħqu għaliex illum dan ix-xahar qed inħallsu 450, imbagħad jiġi x-xahar ta' wara jgħidulhom biex iħallsu 700 pereżempju, xi ħaġa li ċemplu li dal-jumejn. Jiġifieri bħala short term, aħna dawn il-vleġmin illi dawn il-Maltin illi sfortunatament huma preokkupati u naħseb meta din id-domanda tagħmel sens meta titkellem is-sinjura. Qed ngħid is-senjura ġifieri hija waħda minn ħafna. Aħna short term hemm xi ħaġa fl-immedjat.
Mela, Onorevoli Bartolo, kif taf, matul dil-aħħar sena żidna sussidju tal-kera. Sfortunatament mill-istatistikaturi l-35% tan-nies li żdidilhom il-kera. U zidilhom ukoll is-sussidju, dak is-sussidju ma marx għand l-inkwilin, ma zidilhom is-sit il-kera wkoll. U allura rridu naraw issa li anke permezz tal-proposti li ħadd indirizza l-white paper, din il-problema ma tibqax isseħħ. X'hekk l-istat qed jaffordja li s-sipa jagħti għajnuna għal dawk li qegħdin fil-kera, irid jara li dik l-għajnuna tmur verament għand min ħaqqu, għand min għandu bżonna. U hemmhekk irridu naqtaw dak l-abbuż, jiena ġifieri waħda mill-abbużi li tinkwetani ħafna li għandek ukoll nies. Li sfortunatament naħseb inti taf bihom, jiġu jgħidulek li għandhom kuntratt, x'kien irid jgħidulhom itilqu lil-barra millu malada u dawk irridu jinqataw dawk l-affarijiet, għalhekk irid ikun hemm compulsory registration ta' kull kuntratt tal-kera, jekk verament iridu li jkollna suq tal-kera li nindukrawh. Ma jistax inti jkollok xi ħadd li abbuża li mhux biss qed jieħu l-għajnuna tal-istat imma jipprova wkoll l-inkwilin ma jtex id-drittijiet tiegħu. Urdu nifhmu li l-inkwilin għandhom id-drittijiet tagħhom ukoll. Issa bħala stat qed naħdmu bħala Housing Authority li anke nirrevedu l-imbirek sussidju. Jiena m'inhiex kuntent bis-sitwazzjoni ta' kif hu s-sussidju, għamilta ċara lin-nies tiegħi, għamilta ċara lil anke fil-Parlament qed ta' kemm-il darba, ma jistax ikun inti l-inkwilin qed imur jitkarrab lis-sit jiffirmalu biex jieħu s-sussidju. Ma tagħmilx sens. Se nkunu ċari. Jekk is-sit imbagħad ovvjament ħajkun informat li dati jieħu s-sussidju, ħajdu tieni s-sussidju x'min. Ħannu lilek inkella il-karanka. U din sibuha dejjem inti taffaċċja n-nies kuljum bħalli fit-toroq u jgħidulek. Is-sussidju għandu jingħata għabbażi tal-inkam li jaffordja l-inkwilin. Jekk l-inkam tiegħu huwa baxx, għandu jkollu sussidju li jkun adekwat u din qegħdin naħdmu fuq dan il-kunċett. Tidittuna wkoll daqsxejn ċans iktar biex nħorġu bil-proposti adekwati, ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu dawn il-proposti anke mhux biss lill-kumitat imma lill-eżekuttiv.
Grazzi, qabel ma titkellem l-Onorevoli Lozjan ħadd tkellem daqsxejn mistoqsijiet żgħar tnej biss. L-hawnhekk il-white paper għandha xi target date sakemm toħroġ, dik waħda. U tnejn nixtieq nitkellem fuq it-taxxa tal-ta' min jikri. Bħalma tħallas taxxa fuq kollox, sewwa, u kull attività kummerċjali li tiġi ntaxxata, it-taxxa tal-kirja, il-gvern fl-aħħar leġiżlatura niżilha għal 15%. Sewwa? Issa, jiena m'iniex pulizija, imma milli nisma minn hemm u law, ġieli nisma' nies illi jgħidulek mhux qed inħallsu t-taxxa u minħabba li mhux qed inħallsu t-taxxa lin-nies ma jkunux iridu jiffirmawlhom dik il-karta tas-sussidju sewwa. Issa bħala enforcement dan għaf imni għam il-tax compliance insjoni tal-tax evasion f'attivitajiet oħra fi xogħol u hekk. Hemm x'tip ta' unit biex tara illi l-kerrija jħallsu t-taxxa. Issa ifhimni, jiena personalment naħseb illi bħalma il-kirji tolew minħabba li ġew l-iktar barra nina l-ra kien hawn iktar demand, il-fatt li ġiet enforced iktar it-taxxa wkoll kien hemm ħafna nies li fil-fatt il-gvern qal minn 12 million jidhirli li niżdita tal 26 million income għall-gvern minn din it-taxxa. Però ngħidlek li għad hemm iktar xi żdied fuq din it-taxxa. Ġifieri jista' wkoll it-taxxa minħabba fiha tola tolli l-prezz ukoll tal-kera. Hemm xi tip ta' enforcement fuq din?
L-infurzar ma nistax nirrispondi għalih jiena x'din hija materja tad-Dipartiment tat-Taxx Interni u d-Dipartiment tat-Taxx Interni ma jgħix taħt il-finanzi. Però nimmaġina li wkoll id-Dipartiment tat-Taxx Interni għandhom l-infurzar tagħhom f'dan ir-rigward. Jiena naħseb li iva tista' tiġi diskussa wkoll il-mod kif ma' reġistrazzjoni inti ħajkollok iktar jekk inti tidħol reġistrazzjoni obbligatorja. Kif il-ħsieb dejjem kien tal-gvern jkun hemm reġistrazzjoni, wieħed ikun jaf ukoll min qed jikri u ma mhuwiex. L-indikazzjoni issa x'natiha issa l-ġurnata meta din tkun tista' tiġi pubblikata kif taf inti din hija dan huwa settur insensittiv, sensittiv ukoll fl-istess ħin, irridu nifhmu wkoll qegħdin nikkonsultaw kontinwament. Ma l-stakeholders, is-suq tal-kera jinbidel kważi minn xahar għal xahar, allura tittaraw kolli meta noħorġu għankunu fil-moment propizju kif għandna noħorġu l-white paper, mbagħad ovvjament għandna proċess ta' konsultazzjoni. Hemm differenza bejn il-white paper għal-liġi, ġifieri jista' jkun li mill-white paper għal-liġi anke nbidlu l-affarijiet ukoll. Kif ġara wkoll fil-każ tal-aħħar riforma li saret meta kien hawn il-Ministru Ġondalli kienet jippilota dak il-proċess.
Onorevoli Kutajjer.
Li xtaqt forsi anka l-segretarju parlamentari jispjega ftejt inti ġustament għad illi il-problemi tal-housing għalkemm huma relatati mal-kwistjonijiet tal-kirjiet huma differenti. Forsi anka l-beneficju ta' min jagħti tismana jew jarana tikkummenta iktar dwar dan. Li x'ħafna drabi minn għandu problema ta' housing ikun iktar jersaq lejn nies u familji bi problemi soċjali fil-waqt li llum għandna tip ġdid ta' nies li minkejja li mhumiex hekk hemm sejħin forsi social cases xorta din isibu l-problema biex jikru. Forsi x'taqt nisma' l-kummenti tiegħek dwar dan. Grazzi.
Iva onorevoli Kataer, kif ta' fint il-problema anka tas-sussidju nerġa' ngħid. Jagħmel sens hija nistaqsu lil nafusna li inti tissussidja 400-500 euro fix-xahar. Meta inti dak li jkun tista' tempowerjah u jieħu lown u anke jixtri proprjetà. Vera hemm problema fil-prestat proprjetà llum l-istatistika turi tal-Bank Ċentrali li single income earner ta' xi ħadd li għandu 18,000 euro ma jistax jaħfor jassuq tal-proprjetà. Dawk huma realtajiet li ġejjin mis-suq li rridu nieħdu kondizzjoni tagħhom. Aħna għal dan il-lan ħriġna numru ta' skemi. Fost oħrajn għandek l-iskema Home Assist. Fejn l-iskema Home Assist tal-BOV u anka l-iskema tal-APS hija ntisa. Għal dawk il-familji li minn flok joqogħdu jikru u anka jidħlu fis-suq tal-kera b'sussidju wkoll jkun abbundanti mill-istat, iktar jagħmel sens li daw jippruvaw jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. U qegħdin nissussidjaw dik il-proprjetà tagħhom kontinwament minn flok qed intuhom dak is-sussidju fix-xahar intuhom bħala parti minn ħlas tal-lon. Plus hekk inħallsulhom in-nutar, inħallsulhom ukoll il-first time buyer tal-bolol, daw l-inċentiva qatt ma kienu hemm qegħdin hemm, għal min ovvjament ħajjidħol għal din iskema. Plus ukoll li huma sempliċiment qed intuhom l-għajnuna li ma jkollhomx bżonn it-10%. Allura inti għandek nies li ħajjidħlu mill-ewwel bil-lon. U qed jixtru qed isiru sidin ta' dik il-proprjetà. U allura kull xahar il-gvern ħajaqtalhom parti minn dak il-lon billi tihom is-sussidju minn flok huma qed itilhom dak biex imorru jikru. U din naħseb l-iskema intlaqat tajjeb li ġanna xi sitt applikazzjoni li daħlu quddiem l-awtorità. Għax irem minnhom ġew konklużi anke saru il-kuntratti mal-sidin u anke mal-proprjetajiet involuti u nittamaw li skemi bħal dawn ikomplu jitaffu mill-problema tal-affordabilità li hemm hemm barra. Ġifieri aħna l-kwistjoni tal-affordabilità irridu nindirizzaw wkoll għax jekk ma nindirizzawhiex, allura mbagħad l-alternattiva huwa suq tal-kera. U suq tal-kera għandu l-problemi tiegħu wkoll fil-moment.
Grazzi onorevoli Rodrik Galdes. Hawnhekk hawn miktub illi hawn policy team tas-Segretarja tal-Akkomodazzjoni Soċjali, dak huma parti mit-tim tiegħek, ġifieri l-istess miegħek. One quick one, please.
Zajra. Fuq il-home assist, intom tamlu differenza, all right, per esempio, għan itħal di l-home assist. L-upper limit that you can give the money, I mean, nistamur nishtri one bedroom flat, two bedroom flat, for nistamur nishtri palazz. Will you make a difference? Għax, diretni, għiġbri, how are you going to assist, is what I'm saying, taġifiri, you do take care. Għalix l-istess nista' mmur nġib flat, dak li aħna ngħidu lu dedikament, però nista' naħdu fully air conditioned, triple x'ismu and all that. Ġifieri you do take that in consideration.
Ara biex nagħti
ma tistax ikkontrolli l-finanzi.
Biex nagħti aċċenn il-iskema home assist, mela hija intisa l dawk in-nies li jistgħu jsibu proprjetà finished. Ma tantx tfadal ħafna fis-suq, imma tfadal. Għatfadal. Sa 120,000. U bħalissa fis-suq għandek ħafna fis-sawt ta' Malta li jatfadal minn dawk it-tip ta' proprjetajiet. M'intix ħadd mur tas li ma wissi proprjetà ta' 120,000, jiġifieri nkun surreali. L-istess jekk inti pereżempju tmur in-naħa tal-mellieħa jew inkella s-siġġiew, m'intix ħassib dawk it-tip ta' proprjetajiet.
Però
l-limit huwa ta' 120,000. Għaliex huwa dipendenti fuq kemm jista' jaffordi għall-individwu. Jekk kienu għandu income da ta' 20,000. Il-bank mhux ħajtih 150,000 meta ma jistax jasal għalih il-lon, allura jagħtih dak l-ammont li jiflaħ jaffordjaw. Ġili jkun hemm hija każijiet fejn il-bank jinformana jgħidilna isma' bis-sussidju jien nista' intiħlhom ta' 80,000 skont l-età li għandu. Jekk inti għandek età ta' l-fuq minn 40 bħali taf xi ġifieri, il-bank jibda jagħmilek insurjien solin, jibda jagħmilek ovvjament restrizzjoni fl-ammont tal-lowna li x'inti qed tikber fl-età wkoll, kif tersaq li l-50 il-problema tkun aktar gravi. Allura għandek dawk il-problematiċi tal-età, il-kundizzjoni, aħna nħajru ħafna lin-nies li għadhom ta' età tenera. Anka minn 18 il fuq, jekk dawn l-esteli jidħlu għall-inkarigu tal-lon, naħseb iktar tkun affordabli għal jom għax daw kważi jieħdu l-massimu kollu tal-120,000. Imma qed nempower jawhom li jkunu sidin ta' darhom. Għaliex hemm kwistjoni ta' affordabilità. Issa, sfortuna hija li meta ħriġna dawn l-iskemi, sfortunatament kien hemm aumentar fil-prezz tal-proprjetà. Irrid nirrikonoxxiha dik. Ma nistax ngħid li ma kienx hemm. U allura jiena kemm il-darba appellajt hemm barra, is-suq irid jirrispondi għall-iskemi li jagħmel il-Gvern. Jekk ma jirrispondix, allura tgħid il-Gvern isma' trid issib alternattivi oħra x'se tagħmel. U irdu nifhmu wkoll li f'dan is-settur ma nistgħux inħallu LSFR approach, jiġifieri naraw li noħolqu ċertu sistemi fejn nagħtu l-inċentivi imma ħuj il-flus mhumiex. Jiġifieri open-ended għal kulħadd.
Grazzi Onorevoli Galdes tal-kontribut tiegħek. Nitlob issa lill-Chairman tal-Housing Authority Robert Duker u Sir Stephen McCarthy li huwa Chief Executive tal-Housing Authority u Rosemary Zara wkoll biex jiġu hawnhekk ħalli jattawna xi presentation, għandkom xi presentation jidher li. Prattikament bat ma titlu u għamilt presentation zaħira fuq statistika li għanna il-Housing Authority u x'qegħdin namlu u mbagħad fejn jidħol ħajrent ovvjament kull ma għamilt slide wieħed bidejat personali tiegħi fuq x'inhi raġuni tal-ħajrent u x'wieħed jista' jagħmel. L-ewwel slide li għandna
emmek titratta dwar il-waiting list. Il-waiting list mort lura mid-2008 u ġejt sa 2017. Jifiri u minnu joħorġu punti interessanti. Per eżempju, nistu naraw li il-pending applications li għandek jevriġjaw ma' 2600. Jifiri dejjem qed ikonna average ta' 2600. Il-list ta' ukoll meta nagħmlu review, aħna l-Housing Authority minn dejjem, every now and then, every couple of years nagħmlu review biex naraw l-applications in-nies għadhom x'aktar interessati. U bħalissa għaddej wieħed saru fi 2011, fi 2014 u issa għaddej wieħed. Rental agreements qegħdin nagħmlu an average of 156 per anno, ġifri aħna f'dal aħħar 10 snin għamminna ġifri nalloka għahna 156. Ġifri u dik hija area li we definitely have to improve. Ġifri meta inti tara l-ammonta applications li jitlu li ammontaw madwar 600, 156, we have to improve. Din 156, it's going to improve. It's going to improve drastically anka minħabba l-investiment li hemm. Ġifri we're talking for 1,200 units. It will take time, imma it will improve. Joħroġ ukoll illi irrespective mir-recession u irrespective mill-boom periods, il-lista ma tolix. Ġifiri, jekk jiġi xi ħadd jgħid l-isma in case of recession, ma tippretendix illi tola, l-lista li għandna aħna mill-istatistika li għandek hemmhekk, irrespective of whether it is a recession and whether it is a boom, il-lista tibqa l-istess. Li affettwa huwa il-waiting list tippikja around you during the election year. Jifiri il-fatt li inti għandek l-elezzjoni iktar taffettwa dik, iktar ikollok influx ta' nies li jiġu jirreġistraw rader milli meta jkollok recession jew boom. Qegħdin ngħidu li l-intenzjoni tagħna huwa assistance is to be prioritized on the basis of transparent, accountable and just measures with long-term strategy. Di qed tissemma ħafna, qed tissemma ħafna anka fuq daw il-units il-ġodda li hemm spiża l fuq ta' 100 miljun illi tsomm li fer li kemm jista' jkun daw jingħataw fuq mezz trasparenti, bis-sanka minn dak l-aspett we have improved a lot. Improve jajna billi għamilna social workers, jifiri for the first time issa trid taddim impassatur ta' social worker, fej social worker jagħtik il-punti, etc., in order to improve da. Etta u nibqa' ngħidha illi given il-lista ta' social housing li għandna, okay, there is no evidence illi hemm xi kriżi. Għaliex għax jekk taqbad il-lista kif dejna fit 2008 u jekk tara l-ammont li għandna fit 2017, prattikament it is the same. Having said that, għaddej review bħalissa, anke dak l-ammont jidher illi u s-saniġi għalija għandek nies volontarjament għawija. Imma niggaranti lek jien minn jaħdem l-istatistika between 3212 and 3290 niggaranti lek jien li jgħidlek baqgħet l-istess. Qed tifhim li għax inti meta tara trend li inti tara għandek kriżi minn 32 di ħadd titlalek 6000. Tifhim niġifieri so basically having said that għalkemm qegħdin ngħidu li m'hemmx kriżi, okay, u nibqgħu ngħidu li m'hemmx kriżi. Having said that, we have a problem, we admit that we have a problem. We admit to call that we have to take action in order to try biex dan l-ammont li għandek hemmhekk ta' 3,200 qed tifhimni kemm jista' jkun we accommodate and try to reduce that amount in a drastically in a drastic manner. Jifri aħna qegħdin ngħidu illi dak l-ammont ta' 3,200 should be bil-miżuri li qegħdin nieħdu plus il-bini li qed jagħmel, jifri definitely should go down less than 1,000. Jifri dak huwa target li aħna biex ngħidu. So jifri għalkemm qegħdin ngħidu illi qegħdin ngħidu li m'hemmx kriżi, okay? Qegħdin ngħidu wkoll illi hemm problema. So we are acknowledging that there is a problem. specialment dawk l-aktar vulnerabli, in-nies li tiltaqgħu magħhom intom, għajexxur li niltaqgħu magħhom aħna jiena wkoll, jiena ġifier biżejjed ngħidlek immu Republic Street waqfuni xi tnejn tlieta u jispjegaw li s-situazzjoni diffiċli tagħhom, ġifieri we acknowledge, so yes, we have to do something, imma to put it an extreme and try to make a picture, qed tifhimni li hawn xi kriżi totali, we don't agree. X-miżuri ħadna? Il-miżuri, basically bħalissa, għax l-Honorable Bartoli semma mistoqsija. And in my opinion, it's a good question. Isma, aħna ħanibnu 1,200, tajjeb, 1,200 will take some time to build. Ġifieri, in the meantime, what shall we do? A parti l-ammont ta' inizjativi li semma segretarju parlamentari, but at the moment, a dejjem profiling exercise aħna. Profiling exercise, praticamente it's a census, et induru 3,200 kwall applications li jem, kull wieħed wahda minnom, u minnom daw et nikkategorizzaw difficult areas. Through these difficult areas, u dan il-proċess ġifiri dal-waqt ikun lestu, hopefully, minn xi rizultati li jkunna ikunu jistgħu jiġu prezentati inizjattivi għal budget li jmiss, tajjeb minnu da diġa qed noħorġu certain miżuri fej jew pockets fejhem id-diffikultà, u minnu nkunu nistgħu noħorġu inizjattivi li immedjatament jgħinu in a drastic way daw in-nies li huma vulnerabbli. Just biex intik eżempju, ma nistax at this stage ngħidlek issa ngħidlek isma' let's go through them x'inhu qed jirriżulta because it's an exercise that it is ongoing u għaddej bħalissa. Imma biex inġiblek eżempju, pereżempju sibna nies, meta qegħdin nagħmlu dan il-profiling, li daw sempliċiment that we're talking in hundreds, mhux qed nitkellmu xi tnejn li ta' tra minn nies, li daw jekk bil-Malti ssolvilhom problema strutturali fil-post tagħhom da, they won't apply. Ta' letteralment, jekk inti tirranġalu, mis-saħaf daw, mandek xalfej. Mela, one of an example ta' inizjattiva tista' tkun li inti il-daw tip ta' nies tgħinhom finanzjarjament through a contractor fejn inti tgħinhom u għalhonna ċaru tont li once li tissolvi dik il-problema mandik xalfej ġifiri ikunu japplikaw. Ġifiri, di solution li qed ngħid jien huwa di solution hija mhux dejjem hija soluzzjoni inti ġi xi ħadd u tajtu post. Ġifiri mhux dejjem, there are other initiatives, there are other problems, qed tifhimni li daw tkun qed tgħinhom konkretli, imma fl-istess ħin mhux neċessarjament taqbad u tieħ post. Keep in mind li meta inti qed taqbad tagħti post daqdin nitkellmu fuq 120,000, spiża ta' capital expenditure 120,000, u jidrinna li jekk inti biex tirranġa saqaf għandek spiża ta' 15,000, qed tifhimni qed takkomoda l-applikant, qed ikun aktar happy u m'għandikx għalfejn dik l-ispiża ta' 120,000. U bħal din l-inizjattiva minn dan il-profiling qed joħorġu ħafna, which ħajservi ta' bażi biex jiġu rikmandati daw l-inizjattivi biex mbagħad l-inizjattivi anka jiġu imresqin għal budget. Niġu daqsxejn x'għamilna, increase in rent subsidy semmiha segretarju parlamentari irdoppjajniha. Is-social loan li kellha suċċess, there are over 600 applications, nikru biex nassistu, għandna relatively good numbers, nixtiequ li kienu aħjar, li jiġu proprjetà biex nikruha, nixtiequ li kienu aktar, imma għall-ewwel darba qegħdin anke wkoll naċċettaw on plan, eċetera. Il-restaw ta' 25,000 u l-investiment ta' l-100 million. Meta niġu għal profiling biex ħanidħol daqsxejn għal ftit statistika, l-profiling li għaddej bħalissa għamilna l-ewwel għamilna desktop profiling li għandi xi ftit punti hawnhekk ħanaddihom through da. U mbagħad għamilna survey census ta' 3,200 jitratta fuq quantitative ġifier mistoqsijiet straight, it's a yes or a no answer biex aħna jkollna ftit riżultati anka biex jgħinna wkoll ħabba l-budget, imma għamilna wkoll mistoqsijiet li huma qualitative. Dak il-qualitative huwa proċess li ħandumu fih, huwa proċess li jitlesta later on, we've got about 4-5 months, imma minnu nkunu nistgħu nanalizzaw u namlu aktar inizjattivi. Ħammorru ftit issa l-classification, this is just and information din ġiet mid-desktop u fej l-applications ndunaw l-iktar raġuni li jagħtu l-applicants huwa li huwa sharing. It-tieni li huwa high rent. Ġifieri inti għandek ħafna nies li il-problema tagħhom huwa dir sharing accommodation. Ħafna minnhom daw ikunu jgħixu mal-ġenituri, maħutom, eccetera, eccetera. Sbarna wkoll daqsxejn localities, il-localities, l-iktar localities li hemm diffikultà fejn jitlu applications huwa San Pawl il-Baħar, Birkirkara, Valletta, Hamrun u Bormla, dawk huma l-iktar postijiet li għanna applications di interessanti anka meta ħana niġu biex nikkonsidraw biex nibnu, eccetera, eccetera, so that you'll have an idea of the locality. Meta niġu għall status ed sibna illi the two major categories li għandek huma separated u single parents, tifhimni, this is the phenomena li huwa llum. U statistika interessanti hija l-income. Għamilna eżerċizzju, it's a desktop exercise għadna, ġifri ma tħalċ fil-profiling kwalitattiv, imma għamilna desktop exercise. Fejrajna daqxej, in-nies meta tefaw l-application, okay, l-inkam li huma iddikjaraw. U sibna ħaġa interessanti li ħareġ huwa sibna illi waqt li kenna biss 6%, jiġifieri 173 applicants min-nies li kienu taħt it-10,000 income meta tefgħu l-application, ir-riżulta li after time, jiġifieri in 2015, dal-ammont minn 173 tela 1193. Mela mill-lista ta' applications ta' 3,000 li għandna għandek 1,193 minnhom illum il-ġurnata u issa ngħidilkom kif wasalna li għadi l-inkam tagħhom qabeż it-10,000. And that says a lot. Tifhimni ġifieri di kif wasalna liha. Di wasalna liha badna l-onnet minħabba data protection aħna ovvjament marbutin, ma dakul ma għandna huwa just badna in groups, in nies li huma, and we got feedback from l-Inland Revenue. Ovvjament without nies, imma jtik il-groups. L-Inland Revenue kien għena bizzejed biex jtina groups. U bħala groups indikanna illi minn dak l-ammont jem 1,193 li huma il-fuq li l-inkam tagħhom żdied tal-li mod maniera li qed għandhom inkam il-fuq minn 10,000. Dik hija statistika importanti, interessanti, which one has to take note. Meta mmorru għal profiling issa l-lum il-ġurnata, profiling fiex wasalna? Għamilna minn 3,200 għamilna 1,194, which were carried out, sibna 62 ma kienux prezenti u 95 minnhom volontarjament dawn huma, volontarjament huma, għalhonna li they're not any longer interested in the application. Okay? Issa, tajjeb li ngħidu wkoll li qed nindunaw li minn dawn l-interviews li qegħdin nagħmlu, it is evident li għandek minnhom li m'għandhomx bżonn. Ġifieri it is very evident għax jiġu b'raġuni illi pereżempju jgħidulek isma' jiena applikajt għax il-mami tiegħi dejjem kellha post tal-gvern, il-mami tagħha kellha post tal-gvern, so and they stated u qiegħda miktuba, ġifieri it is evident. Having said that imma konvinti wkoll illi għandek nies hemm barra, okay, li għandhom bżonn, okay, u mhumiex qegħdin miktubin fl-applications tagħna. Ġifieri waqt li aħna ġifieri we're sure illi għandek nies li m'għandhomx għalfejn japplikaw għal ħafna raġunijiet, ġifieri mhux se nġibhom hawnhekk, imma ġibtilkom eżempju wieħed, imma we are confident li hemm nies hemm barra li fil-fatt għandhom bżonn jikkwalifikaw bil-means sess tagħhom, imma for some reason or another mhux qed jiġu japplikaw u jkunu fil-lista tagħna. Is-segretarju parlamentari semma wkoll daqsxejn l-effett tal-rent. Yes, he is correct, iż-żieda fil-kera għanda an element of inflationary pressure. Jiġifieri, it is obvious that qed ikollha effett li l-landlord jiġi jgħidlek isma, meta inti ġej għandi bil-kuntratt u ġifri ħatuħu kif irdupjajna s-sussidju aħna, dak kien l-effett kien hemm 34% minnhom li ollewlhom il-kera immedjatament. Ġifri aħna għandna records li nafu kemm kienet il-kera qabel ma urdupjajna. U l-istess nis, mill-istess post, qed ifhimni x'effett kellha, u r-riżulta li 34% that same year li aħna tajnihom irdupjajna anzi il-kera qolitilhom. Ok, ġifri 35%. Għandek 65% on the good side, iva il-kera tagħhom baqgħet l-istess. Jekk meta tikkombina dawk li molitilhomx il-kera u dawk li toddhom flimkien ma dawk li il-kera qolitilhom 50 euros per month, allura mbagħad hemmhekk il-picture tiġi daqsxejn aktar attraenti u għandek 85% li jew kellhom żieda ta' 50 euros per month jew ma kellhom żieda fil-kera tagħhom. Having said that, naqbel ma' segretario parlamentari li di għanda an element of inflationary effect. Il-fatt il-landlord kif jisemek li daw il-sussidju li tajna et jirdoppja ija tinstiga lill-landlords biex ovvjament jaqafuqom u jżidilhom anka l-kera. So future increases in rent subsidy trid tkun marbuta ma' xi miżura in order to try to control this. Fejjitlu social loans diġa tkellimna around 600, ovvjament daw social loans mhux xi ħaġa ta' ċumbum. Is-social loans hemm proċess twil mal-FSWS u mbagħad isir konvenju, il-konvenju normalment ikun 3 months, 6 months, so basically it's a process li għaddej u we're excited li kien hemm din il-konkurrenza totali. Ovvjament, having said that, hemm around 100 that had to be withdrawn. Ftit nis jifmu illi meta inti qed mora social loan, preżempju ma jistax ikollok loan ieħor. Allura ikollok nies imorru għas social loan u mbagħad ikollhom loan fuq jew garax jew fuq karozza li ovvjament id-deċiżjoni finali hija tal-bank u jiddeċiedi at the end of the day. Wasalt basically biex nikkonkludi kif għedtilkom billi t-tieni parti tat-title kienet rigwarda l-increase in rents, għandi daqsxejn idea, għandi one slide idea personali tiegħi, ġifieri fuq kif nara li għaliex żdiedu il-kirijiet, u basically hemmhekk hemm daqsxejn statistika which basically tindika u shows ir-raġuni għaliex żdiedu il-kirijiet u l-prezzijiet fil-proprjetà. L-ewwel nett, il-first, il-raġuni prinċipali huwa illi s-suq tal-proprjetà tajjeb ma kienx ippreparat għal din l-influx fid-demand. L-influx through highly paid workers. Jifri din hija tista' tara minn hemmhekk illi meta inti għandek il-permessi tarhom on the decline up to 2013, il-permessi niżlin. Meta inti għandek il-permessi niżlin, meta on the other side, il-foreign workers, edin jitilaw b'dik ir-rata maġla, il-supply tal-propieta ma leħqeċ ma d-domanda li għandek hemmhekk. So basically, that is it, li qed ngħidlek huwa dan, ħanejlek għal xiex. Għax this is a normal, qed tifhim, this is a normal market situation. Ġifieri, inti għandek is-suq qed jaħdmu, jiena ma nistax ikun illi jien on one side. Niftaħar u ngħid isma, aħna bħall-Ewropa, aħna suq ħieles, aħna ġifieri naraw jaħdem, mbagħad on the other side. Għax tara s-suq qed jaħdem qed tifhimni inti ħatibda taqbeż u toħla, tifhimha? Ġifieri that is the market working. One of the main contributors qed illi huma il-foreign workers, għax dan mhux biss foreign workers ġew, foreign workers li jaħdmu fil-financial industry li huma kapaċi iħallsu. Dik kienet effett. What do I personally see solution? Solution definitely not, ġifieri li ikun hemm intervent fil-market mechanism tal-gvern. Tajjeb, ġifri jiena ma nemmix li l-gvern għandu imiss jidħol dirett il-price mechanism, jiġifieri l-gvern għandu ġifieri in any way jaqbad jgħidlek isma' di bil-fost trid beħħa at that price. Definitely ma naqbilx li da għaliex għax l-esperjenza uriet nar kull meta kien hemm dawn l-affarijiet ma tantx morna tajjeb fil-fatt ta' għandna problemi aħna anke bħala Housing Authority tar-rent controls ta' dak iż-żmien għandna l-qorti u llum il-ġurnata deċiżjonijiet ma tantx qed ikunu pjaċevoli. However, we believe illi kemm bħala Housing Authority u kemm bħala gvern we should directly assist tajjeb dawk l-aktar li huma vulnerabbli. Jifri aħna u l-emmek mixin għax il-profiling is one of this main exercise tajjeb illi dawn in-nies fej qed insibuhom pockets fej where we can help bħal zieda fil-kera bħal dak li semmilkom ta' repairs u hemm ħafna oħrajn li ħarġu bihom anke n-istess waqt li qegħdin nagħmluhom l-interview, il-gvern għandu jidħol dirett u jgħin b'kull mezz possibbli. Another point huwa li jitkellem tajjeb ħafna segretarju parlamentari qabel illi ovvjament we have to regulate. Ġifieri ma jistax ikun nibqgħu f'dan ir-rental market li kulħadd jagħmel li jrid fis-sens illi inti wara 6 months taqbad u issib ruħek illi l-kera irdupjatlek, that is definitely it's ġungla kif jgħidu kulħadd ma tistax tibqek, ovvjament regulate tajjeb, but not control. Jifiri jiena l-opinjoni tiegħi huwa li hemm differenza kbira bejn to regulate and to control. Tajjeb, jifiri mhux se ndaħal bejn ngħid il-prezz kemm għandu jtum, kemm għandu jkun jew iktar għar minn hekk li nagħmel areas kemm il-prezzijiet kemm għandu jkunu etc., jifiri which is even worse, għaliex għax tispiċċa illi l-effett ikun bil-maqlub, jonqos is-supply tonqos il-kwalità tal-prodott tal-proprjetà, etc. However, we can regulate. Regulate bil-miżuri li għadu kemm semma, segretarju parlamentari, to register li kun hemm periodu għalkemm żmien li ma tolix f'dak il-periodu biex inti ma taħsax il-familja biex ta' tifti tranquillità il-familja in these circumstances. Biss nixtieq nikkonkludi li I believe jien abdejt ngħidilkom li jisma. This is the effect of the price mechanism, hija kwestjoni ta' supply u demand. Diġà hemm indikazzjonijiet ċari illi iż-żidiet jekk taqbad is-Central Bank u żidiet fil-proprjetà diġà tara illi mid 2016 għat 2017 iż-żidiet fejn hemm two bedroom u three bedroom ir-rate of increase tagħhom ta' żieda diġà it is on the decline. Jifri l-lum il-ġurnata diġa edin narawa illi iż-żieda b'kemm qiegħda tiżdied, it is on the decline. Jiena ngħid illi given il-permits li qegħdin joħorġu, tinsix, l-lum il-ġurnata il-permessi li qegħdin joħorġu l-lum huma four times as much li kienu joħorġu fit 2013. It is four times as much. Issa unfortunately dal-permessi il-frott tagħhom ingawduh sena u nofs oħra. Sakemm jinbnew. But basically da ħajkun hemm pressure tajjeb li eventually jkun hemm downward pressure fuq il-prezzijiet. And that is basically the market working on its own.
Okay.
So basically that's it.
Sir McCarthy nixtieq nagħmlu xej round ta' questions jekk ma jimportax. Waħda kull wieħed.
Yes, sorry. Bejwet nikru biex nassistu basically kien hemm 200. Daw it 200 unfortunately kien hemm ammont minnhom sostanzjali kien hemm ammont mhux ħażin li kellhom jiġu not accepted għas sempliċi raġuni li meta minnu due diligence tagħna sibna li mhumiex jew according to ownership, per eżempju, xi ħadd applika u sibna li m'għandux vera ownership tiegħu, jew per eżempju l-permess m'għandux. Ġifieri allura kellna ammont mhux ħażin li naqas minn dak it-200, imma fiduċjużi li għandna xi 668 eċetera qed nagħmlu biex nagħmlu kuntratt u għaddej fil-proċess. Hemm mhux ħażin.
Mela, ħan saqsi daqsxejn mistoqsija. Okay, thank you. Honorable.
Thank you.
Sir McCarthy, din hija mistoqsija li il-Prim Ministru tagħna kellu kuraġġ isemmiha. An alternative accommodation. housing u unit ta' housing li jingħata lill-persun. Ovvjament, jiena m'għandix dubju li jingħata lill-min l-iktar huwa fil-bżonn. Insomma, rajt li skemi forsi applikaw għal strata oħra ta' nisf is-soċjetà, imma alternative accommodation fost fil-msejja post tal-gvern jingħata l-iktar li huwa fil-bżonn. Issa, jekk il-persuna li tgħix ġo fih, jew il-familja li tgħix ġo fih, jew il-koppja li tgħix ġo fih, jinnafdaq waħda jorox jaħdem ir-raġel jew isib xogħol tajjeb u l-paga tiegħu tiżdied. Dak għax xorta jibqa intitolat li jibqa għajx hemm dik waħda. U jekk imutu it-tnejn jibqa' jinteret lil min ikollu l-ID cards f'dak il-post, din l-idea ħatibqa' mhux ħatibqa' minn is-saħħa jew.
Li ħanilek xi sitwazzjoni llum il-ġurnata. Illum il-ġurnata is-sitwazzjoni hija di li aħna we do review tajjeb 2-3 years biex naraw l-inkam eċetera. Eventualment it's been the practice illi anke jekk xi ħadd jaqbeż il-means test illum il-ġurnata ġifier wara ċertu żmien. Li namlu aħna inti titqisi li daw meta nataw daw kellhom sa 85% ħafna minnhom 85% discount subsidy fuq il-kera tal-market. Kif daw il-maġġoranza tagħhom għandhom a heavy yes. Għandek eżatt kun irħisa ħafna għandek ara 85% joħroġhom il-gvern tajjeb. Meta nsibu fil-review u nsibu li dan, pereżempju qabeż il-messuna għax tidlu l-paga, aħna nollulu din. Konna każijiet, pereżempju, li nolluha kollha, nirriversjawha kollha.
U dik l-iskema li jekk xi darba jista' jixtri l-postu stess.
Iva.
Tamlu għadi?
Iva, jekk le, dik hija skema ta' applika l-kulħadd, jekk xi ħadd ikun għandu l-post jew bil-kiri, għandu dritt sir sid darek, jista' jixtriha qed tifhimni, ovvjament naraw l-inkam jekk l-inkam tiegħu ikun għoli, dan ma jħux id-discount, jieħdu il-full market price. Jekk l-inkam tiegħu jgħaddim il-means test, nagħtuh id-discount up to 50% yes.
Issa, ovvjament applikazzjoni jiġri nisma' ili 15-il sena li applikajt,
jkun hemm
min applika sena ilu. U ovvjament l-affarijiet jinbidlu ġri se jkun hemm xi ħadd li minn dak iż-żmien law tbiddlu ċ-ċirkustanzi tiegħu. Intkom tagħmlu review kontinwament tal-applications?
L-applications aħna kull me aħna nagħmlu review, speżempju bħalissa kif qed ngħidlek għandna profiling u deħla informazzjoni kbira, tifhema? Dal-profiling qed jgħinha biex inti tiddentifika wkoll l-iktar nies li huma vulnerabbli. Meta nagħmlu hekk aħna qabel ma jiġu allokati jew qabel ma nikkonsidraw mal-allocations aħna nagħmlu visit. Visit from a technical aspect, għax preżempju waħda min-nies li ma jifhmux huwa u ma jagħtux każ huwa, illi l-applikazzjoni ħafna drabi tkun marbuta anka mal-post fejn toqgħod, mhux ġust ma inti personali u l-inkam tiegħek u s-sitwazzjoni tiegħek, imma anke l-istat ta' fejn qed toqgħod, ġifieri preżempju jekk inti qed sharing mal-ġenituri tiegħek, naraw il-kmamar li hemm il-health u safety li għandek hemmhekk il-permess tal-post kemm hemm nies jgħixu. Ivem sistema ta' ponti aħna li naddottawha, tifhimni, kifet qabel id-differenza din id-darba huwa żidna ftit illi qabel ma kienx isir social assessment, illum il-ġurnata kull allocation li tgħaddi għandna social workers tagħna u trid tgħaddi u tinsix li aħna naħdmu ħafna in conjunction mal-FSWS. Ħafna minn drabi ġifri ikonna klienti komuni, ok? U l-ebda ma jsir l-ebda allocation jekk ma tkunx għaddiet through l-OK ta' social worker u social assessment illum il-ġurnata, qabel ma kienx issir, illum il-ġurnata di qed issir. Issa l-aħħar punt eh jekk imutu n-nies, no, aħna m'aħniex obbligati, aħna m'aħniex obbligati ġifier jekk imutu n-nies, aħna technically għandha tiġi ċ-ċavetta lura. Biss jekk ikollok tfal inti lilhom jiexu hemmhekk, eċetera, daw japplikaw, jikdbuna, aħna hemm l-allocations board, it will review l-application tagħhom. U naraw l-allocations board jekk jagħmel rikonoxximent ta' dej ġifi kien hemm każijiet pereżempju fejn ma m'inhiex rikonoxximent, tifhimni, imma kien hemm ħafna każijiet oħra li qed nisma' daw it-tfal qed jgħixu hemm l-inkam tagħhom dan jekk joħorġu minn hemm ħadkun ta' diffikultà għalihom kbira u naċċettaw ir-rikonoxximent. Imma technically aħna le m'aħniex obbligati li bil-force jgħaddu minn għandhom, qed tifhimha?
Onorevoli Kotajja.
Jiena li nixtaq ninsaqs lis-Sur Mercati li wnet grazzi ħafna tal-presentation
kera
kien hemm punti li jiena sinċerament ma kontx aware tagħhom. F'waħda mill-slides jidher l-slide numru 10 tkellimna fuq l-inkam tal-applikanti. Issa it's 10,000 euros plus tista' tkun forsi wis vaga għax l-ewwel bdejna nsemmu kif persuna single person li għandha inkam ta' 18,000 euros xorta issiba diffiċli biex tmur il-bank u tieħu l-om. Meta din ngħidu 10,000 plus hija ftit ġenerika, hemm forsi limit għal xina naf li inti meta tapplika jekk ma tgħaddix mill-mistens l-applikazzjoni ma tiġix mill-quwa mill-housing nifisa sewwa. Veri f'din iċ-ċifra f'dawn l-istatistika qegħdin ninkludu wkoll dawk in-nies li applikaw u l-inkam tagħhom imur iktar il-fuq mill-mistess tagħhom. Jew intom għandkom statistika biss tal-applikazzjonijiet li effettivament taċċettaw skont il-parametri tagħhom.
Li ħanamlu hekk hemm dikie mistoqsija li saqsejt inti saqsejta jiena. Di kienet l-onnet ħanamlu hekk biex iġib minħabba data protection, eċetera, it is very difficult biex inti tasal f'arranġament biex ituk id-data fuq in-nies. Ġifieri dan ġibniha biss purament minħabba li n-nies mhumiex identified. Ġifieri that's very important. Imma yes, naqbel miegħek illi dak il 1,193 li huma over 10,000 is very close. Tifimni jindika, it is very close li daw ikunu ma jaddux mill-mistess tagħna. Allura iva, jekk tgħid li inti x'naħseb jiena, naħseb illi hemm probabilità kbira illi għandek ħafna nies hawnhekk qed tifimni li llum il-ġurnata minħabba li that there was an improvement because we have to say. Jiena dejjem ngħidha di l-improvement tal-ekonomija mhux igawduh biss il-businessmen jew il-professjonisti, eċetera. L-improvement igawdih kulħadd. Mhux kulħadd bl-istess level, imma jgawdih kulħadd. And this is an indication illi l-improvement li sinaw fl-income qed jirrifletti hawnhekk. And yes, probabbilment kieku kellna nagħmlu u fil-passat kienet saret darba. Fil-passat kienet saret kien hemm one particular minister fejn hu bat għall-income tal-individwi qed ifimni u dawk li ma ddewx il-mistess qed ifimni, allura ma setgħux jibqgħu fil-list ta' da. Imma yes, 1,193 is a huge amount, it is one third, u s-suspetti tiegħi huwa li għandek ħafna minnhom li qabżu llum il-ġurnata kieku qed niċċekjaw jaqbżu l-mistess u ma jkunux iktar eligibbli. Ngħidlek di biss, onorevoli. Illi għadna kien bdejna il-profiling quasi 100 minnhom volontarjament ġew għandna u għalu nisma' m'aħniex interessati aħna aktar. Il-probabilment illi dak il 100 qegħdin daw il 1,193 li llum il-ġurnata jafu isma'. There's no point nibqa' nissikka jiena għax meta ħiġu jsaqsuni kemm għandi inkam, l-inkam tiegħi żdied.
U jalla jkollna iktar.
U jalla, għandi suspett li.
L-rajt of tit straqba għandek iktar jisu nies u x'vera qed nifhem sew li jaqbżu la 10,000 euro li għamlu domanda għal-housing milli dawk li relativament jaqilgħu ħafna inqas.
Li għandek hemmhekk li għandek huwa għandek 1,400 li huma between 5 and 10. So I would say that the bulk is there. Imma għandek chunk ta' 30% 1,193 li qabżu 10,000. Issa aħna ma tħallniex f'dak il-level u f'dak il-punt li ħan investigaw daw minn huma x'qed jagħmlu x'età. Imma l-informazzjoni tagħna personali li ridna nafu got the information. Issa sta politicians what to do next fint imma l-istatistika mqiegħda.
Smajtek tgħid li daw li kunet jibdaw is-social housing bħala rent, eċetera, ġili kun hemm każijiet fejn wara ċertu ta' żmien, ġili ftit snin, l-inkam tagħhom jorew sinifikament u inti qed sempliċement irrivajżjawhom ir-renta u titla'. Il-fatt li għandna dil-problema ta' social housing, ma taħsibx li hekk jiena Originalment had the social housing, pero now the position is some more on my own, an investi, an it whole friend duħara. Illa l-għandek tħalli il-propieta fidej dik il-persuna met għandek oħrajn that really need that social housing. Illa l-għver mandux iżom sort of id-dritt fuq il-social housing biex jista' jipprovja l-oħrajn jkunu ħafna inqas, mentri ħafna minnhom jibgħulek hemm imbagħad tixbiħulhom il-proprjetà il-gvern minn or whatever, the authority, whatever it is, bi ftit flus as compared ma' oħrajn li ilhom jaħdmu omorhom biex akkwistaw il-proprjetà. Naħseb illum kunu fair Min kolinko aspet, jak faħna social housing iva, għvernandu jien, fulli, unaqbel perfettament malli għet nitkelmu, pero, jek il-bambini għatjilak tajba unti għet pozizjoni, mandik xie tuħu dar li ħatti uħorri t-tejum fuq 250,000 għalja u inti għaxkina t-sussidjat, eccetera, eccetera, ta' 80,000, meta għandek il-kapacita kolla biex għorru dar tijek, għet toħsbu naqrafu għad.
Onorevoli Degwar, permettina għan vġbeg daqxajn, jien fuqa dinna xanka l-Prem-Ministru tkellem fuqa. Ara, il-kunċett ta' right to buy taħalf Malta kien, l-ewwel bditu taċċer l-Ingilterra, billa li tempowerja l-dawk ma jibqawx social housing. U kellu t-tajjeb tiegħu, jiena n-nistija jgħidulu wkoll li jisma' ħafna mill-istokk illum li ta' djar eżistenti huwa ta' 40-50 sena. Inti taf li wara 40 sena proprjetà titissir la maintenance jibdew jinqaraw la soqfa, l-maintenance kost tagħha jkun ħafnoli, dawk li għadhom ma xtrawx il-proprjetà tagħhom minant l-istad bi prezzi sussidijat biex inħajruhom isiru sidin ta' darhom, ġili konna spejjeż kbar x'nagħmluhom biex inżommuhom hemmhekk bil-kirjiet kif inhum llum. U nifima, ġifri li inti t-replenixija l-istok dak il-flus li jitħlu minn right to buy, jerġaw jiġu reinvestiti fil-proprjetà oħra jew inkella fil-housing innifsu. Issa, anka fl-Europa stess, l-Ingilterra stess li daħlet il-right to buy qed jiddiskuta kan x'għalluh, ħalluh x'hemmhekk. U anka aħna infatti aħna fil-stok il-ġdid qed ngħidu right to buy m'għandux ikun hemm. Infatti l-istok li ħajinbena ġdid ħajkun qiegħed social housing għal dawk li jridu jikru minnant il-gvern. U ħanwaqfu l-possibilità li issa fl-istokk il-ġdid imur għand il-nies privatament jiġri billi jixtruh bl-iskem li joffri l-gvern. Iġedik bħala policy qed noħdu għaw anke tkellem il-Prim-Ministru fuqha reċentement. Għaliex jagħmel sens li inti ma titlix dak l-istokk li għandek. Bil-banda l-oħra, il-right to buy fuq l-istokk l-antik ma nħossux li għandna waqfuh għar-raġuni li kif qed ngħidlek jien ħafna mill-proprjetà llum hija proprjetà antika li biex timantnija allura l-istat ħaj kollu jidħol għal dik l-inkarugu wkoll. U allura jaqbillek inti tinvesti fil-ġdid bħala proprjetà. Issa bażikament mbagħad għandek l-ixjur oħra jekk inti għandek proprjetà ta' nies lilhom hemmhekk 40 sena. Li taq l-anzjana minn hemmhekk għas sempliċiment illum m'għadix fil-means test, qed toħloq problema soċjali wkoll fiha nifisha. Jekk jidi m'għandix il-mezzi biex tixtri ħad titfaħħa fil-kirja, li inti qed taqlaħħa minn social housing u titfaħħa fuq kirja privata, li ġifieri allura aħna dejjem nippruvaw familji bħal dawn nirrevedulhom il-kirja altri milli inkeċċuhom minn hemmhekk għaliex ombad ovvjament xorta ħajġew jaqgħu fuq l-istat minħabba l-problema tal-kirjiet tal-lum. Mill-banda l-oħra wkoll l-iskema ta' right to buy aħna kontinwament inħeġġu nies biex nimpowerjawhom u jsiru sidin ta' darhom ħalli dawn ma jibqgħux dipendenti wkoll fuq l-istat.
L-unika ħaġa li jinstess qed ngħidlek li nagħmlu sistema, però semmejt il-proprjetà antika. Tinsix l-art il-valur tagħha x'in ilu. Jiġifieri
minu. Il-gvern żamlarja tinsix.
Sewwa, però illum jekk mur tixri flat il-proprjetà fejn qiegħda, naħseb jista' jispjega aħjar minu qiegħed fin-negozju tal-bini, naħseb ikun qed nagħmlu inġustizzja kbira. Ma dawk li bdew because they were social housing. Mbagħad tagħhom ir-right biex jixtru bi-prezz żgħir. Mbagħad wara ħames snin ibuħulek four times as much. Dawn affarijiet li rajthom bajnejja jiġifieri jeżistu u żgur li jeżistu. Li qed nipprova ngħid huwa if we are a social housing, u naqbel perfettament m'għandux anke jekk tħalleh b'xejn, jiġifieri nothing against that. Imma il-gvern m'għandux ikun kif ngħidu aħna. Jipprovdi kollox. Però m'għandix inti għax kont social case ħad okkupa dak il-proprjetà bi ftit flus u qatt ma kellek problemi, mentri ieħor li għax għandu paga mill-ewwel tajba ħajjidħol fuq biss li ġiri irdu jorqu 60 sena biex iħallsu skont kif nisimgħuhom jgħidu llum iż-żgħażagħ irdu jorqu kważi 60 sena biex ikollhom il-proprjetà tagħhom. Qed nipprova ngħidlek we're trying to be fair, ġifri jiena I am all out li min għandu bżonn ħanejnuh, però ma nippruvax ninqeda għax forsi rnexxi li nidħol bħala social housing bad nispiċċa proprjetarju aħjar minnek li inti kont ilek taħdem 40 sena biex
Nassigurak. Nafxettajt il-pozizjoni tijak. Eħe, onorevoli Legwara, l-iskema ta' rajtu baj tħadmet ħafna mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern.
Daħħiġ politika, mux għetnejt, għana għedin nitkelmu
it-sol politika, it-sol politika.
Dak li ju dritt, dritt, dak li ju mawweċ, mawweċ, dak li għanna nirranġaw, nirranġaw, dak li għanna
nejt.
No, I hate being, jina ma t-nitkelem fursati għabuni kolla, I never mention politics, I'm saying isma, tajba l-affari, għajan nirranġawa. No, l-argument, I'm sorry, never get politics, jina, I never discuss politics, anywhere in the world. All right, membru ta' partit, pero...
Ma' unnek edin fil-parlament, u edin u kol għal-politici. Jina,
xerek, ġifiri, mux għed nitkellem politika, jina.
Permettili. L-iske ma' rajtu baj, ma' daħliċ issa, daħlet jila minn żmien Mintoff, bl-ideja li jinti jisma' sir sitta darek ħalli ma' tibqax dipendenti fuq l-istat. L-iktar snin li tħadmet, tħadmet taħt il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ila skema li la titħaddem għal dal-aħħar 25 sena. Issa, il-gvern dejjem żamm l-arja u l-min ta' dik il-proprjetà għandu ċertu kondizzjonijiet, ġifieri mhux vera li jista' jbih wara 5 snin. Plus hekk, eħe, issek inti għandek qed nitkellmu fuq.
L-ammont it was an example, ma nafx kif jgħidu mal-kuntratti, ma żgur li wara ċertu ammont ta' din il-fomu bi-press fenomenali.
Għandek ċertu kondizzjonijiet anke l-min ibieħha. Ġifieri jekk inti taddija lit-tfal m'għandekx problema. Jekk ħajbqgħu jgħixu tfal, però kien taħad biħħa lill-terzi persuni jridu jgħaddu ammonti ta' snin mhux ħażin biex inti tkun tista' tbeħ dik il-proprjetà. U nifhimha għaliex ħafna minn din l-iskema tħadmet biex l-istat dak iż-żmien maħabba l-ammont ta' dejn li kellu l-pajjiż u ovvjament li għandu għad tinħallsuh. Ma setax jinvesti fi stok jekk huma jirkupra xi ħaġa tal-flus biex jerġgħu jużhom għall-ħawsin ġdid. Allura x'kienet jagħmel l-gvern? Qed iħeġġeġ ir-residenti eżistenti minflok jibqgħu bil-kirjiet sewwa tidhrom ixtru dik id-dar mill-flus li inti qed jgħaddu lill-Housing Authority, il-Housing Authority terġa' tibni appartamenti oħrajn. Niftakar pereżempju l-appartamenti riċentement li kienu bnew tal-Furjana. Ħafna minnhom inbijaw. Riċentement l-appartamenti li kienu bnew f'ċertu rħula fi żmien gvern preċedenti li kienu jbijaw. Allura kienu jagħmlu l-flus b'dan il-mod. Ġi mill-beħ tal-appartamenti stess, l-awtorità, ġifieri to be veri ma konx kontrija dak iż-żmien għaliex nemmen li inti l-housing irti kollha budget sostanzjali biex tibni. U l-budget li kien ġej proprjament mill-beħ ta' dawk l-appartamenti. Issa jekk ovvjament inti tiddeċidi kif ħan iddeċidu aħna li nħallu l-appartamenti għall-kirjiet, l-ammont ta' kirjiet, li għandek l-introjtu mill-kirjiet huwa limitat. Allura titġi ssib budget kontinwu ta' flus biex inti terġa' tibni stok ġdid. Għax inti l-istok li ħajkollok mhux ħajservik dejjem u trid issib minn fejn iġġi fil-flus ħalli ġġib ammont ta' flus ħalli titilbni. Jiġri dawk huma realtajiet. Però nittama li mhix il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dilhom li smajt.
Tina qed titkellmu, we are discussing, m'għandix qed ngħidu persuna li jekk għandha tiggwadanja. No, mhux qed nissuġġeri, anzi qed ngħidlek, do you think about it? Għaliex inti jkollok nies li jistgħu iva jkunu ħafna punt aħjar mill-oħrajn.
Thank you, Honorevoli Degwara. Issa nitlob il-minimis ħajkonu daqsxej progress, għaliex ovvjament tisir il-ħin. Grazzi lilkom. Sir Robert Ducker, Sir Stephen McCartney, l-onorevoli wkoll. U nistieden lil Sir Sandro Ketkuti mill-Malta Developers Association. U nixtieq li jgħidilna daqsxej dwar ir-rents bħalissa jidher li hawn boom tajba ta' proprjetà. Kien hemm xi artiklu li qal dal-aħħar li mhux qed jiżdied daqs kemm kien jiżdied sen ilu, ġifieri ir-rate of increase naqas naqra, imma definitely il-permess jiżdiedu kif rajna fil-presentation ta' Sir McCarthy. Però intom pereżempju l għonet nies li jikru sewwa jsibu diffikultajiet.
Użgur li jsibu diffikultajiet nies li jikru. Mhux kulħadd isib diffikultà, hemm diffikultà jsib min jikri. U l-landlord ukollax. Biex issib tenant tajjeb u koll lotterija, ħalli għadin ngħidu kollox, jiġifieri meta jgħat xi ħadd fi ħwejġek u jinserta tal-affari tiegħu rigal minn Alla. Meta jiġi xi ħadd illi jinkwetak, ikun qed jinkwetak, jiġifieri sekkina taqta minn ġiġ naħat, imma jgħu nitħol xem, nixti nkun daċ.
Għamantkom proposti, nimmaġin.
Aħna għanna proposti, għedin nitkelmu mal onorevoli Galdes, għedin nitkelmu mal gvern, ma nixtiqx nkun id-dettaljat, pero nixtieq għoddin dal-komitat la ġejt mistieden u nirringrazzjak, Mr. Chairman, ħankun ftit ġeneriku u nattakka ftit il-prinċipi biex ma naħlix xkien taħat. Mela, one, l-approach illi qegħdin jieħdu fuq is-social housing huwa fid-direzzjoni tajba bla dubju ġifieri smajt birreqqa wkoll is-CEO tal-housing kulli l-onorevoli Galdes. Però qed nagħmlu differenza bejn social housing u suq ħieles. Ġifieri totalment qegħdin ħadu kont nistenna jiena il-Ministru jew is-Segretarju Parlamentari mistieden hawnhekk li għandu f'idejh il-dekasteru tas-suq ħieles tal-property market għax qegħdin nitfixkilu. Għax Ruddi Gardis huwa segretarju parlamentari sa fejna fien li għandu x'jaqsam ma' social housing. Mbagħad għandek ukoll segretarju parlamentari apposta illi kien ukoll proposta tal-MDA li konna segretarju parlamentari apposta fuq qabel l-elezzjoni fuq il-property market. Għaliex qed nitkellem hekk? Għaliex aħna nemnu illi fil-waqt li għandi ħafna membri jiena illi jgorru pereżempju għax il-social housing ħat investi 1000 appartament u li forse ħajkon l-competition, pero mandomx raġun. Jina, wicċi minn qoddim bħala president tal-għadda najdru misma, il-gvern, u minnu il-gvern, għandu dmir illi jħu ħsib il-daw kolla illi għet jgħawlura. Il-daw kolla fil-pajjiż illi għandhom bżonn l-intervent tal-gvern. Ġiħna m'għandniex dritt nitkellmu jekk il-gvern qiegħed jassisti il-min għandu bżonn jassisti. Natu opinjoni nistaw, imma nwafqu ma nistawx. Però daqstant ieħor m'għandux dritt il-gvern jindaħal fis-suq ħieles u hawnhekk naċċenna jiena li dik id-darba l-gvern u minn hu l-gvern ġrat fil-passat u sar freġu, meta l-gvern ipprova jmiżdu freħ mal-privat għal raġuni jew oħra, ikun qiegħed ikisser dak kollu li qed nibnu l-ekonomija tajba illi hawn bħalissa. U ma nistax ma naċċennax illi il-venditur, il-landlord, il-tenant, and whatever, fis-suq privat, il-gvern għandu dritt biss. Jirregola sa ċertu punt biex ma jkonniex ġungla. Jiġifieri jirregola fej bdiet hemm supposti ħallas it-taxxa iva. Il-gvern għandu jagħmel dak kollu possibbli, jirreġistra l-agreements, whatever, biex jassigura lil poplu li minn suppost qed iħallas it-taxxa iva irid iħallasha. U aħna m'aħna ħan iddefendu lil ħadd minn qed jabbuża. Hemm ukoll il-kuntratt, il-ftehim illi għandu jsir ftehim bejn il-partijiet ma naqblux illi ma jkunx hemm ftehim għandu jsir ftehim bil-miktub u dak il-ftehim jiġi onorat rispettivament miż-żewġ partijiet. Ġifieri aħna ma naqblux illek xi ħadd ftiehem illi għandu jikrjal sentej f'daqqa waħda ifettillu jgħidlu saħan ketċik il-barra għax ma jistax ikun. U jiena nemmen illi fin-norma ma dawn ma jsirux. Għax ma tistax tagħmel hekk jien hekk għandi ftehim miegħek u int qed tonora l-ftehim tiegħi. Ma nistax nara legalment jien raġuni waħda biss għaliex nista' nwaffqek milli nkompli dak il-ftehim li aħna ftehemna bil-miktub. Ġifieri, però meta jiena mbagħad il-gvern forsi jipprova flok jirregola daw lab li jista' jkunu abbużi imma jindaħal fil-kundizzjonijiet jew fil-prezzijiet qed tissemma l-kundizzjoni ta' żmien ma jistax. Għaliex? Ħatmu fil-pożizzjoni tal-landlord. Għandek landlords li għandhom 6 appartamenti, 3 minnhom illi jkunu jridu jikruhom fit-tul u 3 minnhom irdu jikruhom short term. Jew nkella forsi sena-sena. Jew nkella siċċur-siċċur, skont ma minn tilta. Hawn min jgħidlek jiena qed nikri u jekk alla ħares qatt jinqala li xi ħaġa fil-familja, xi ħadd jimrat fil-familja m'għandix ħlief dak il-flet ikolli nbiegħu biex immur għall-operazzjoni. Jew nkella forsi għandu bniedem persuna, koppja għandhom tifla qed tistudja l-università. Xtraw l-appartament, edin jinvestu f'dak l-appartament, sakemm qed tistudja dak l-appartament ikun mikri u f'daqqa waħda di forsi ikollha bżonn tiżewweġ. forsi toħroċ tila di għabel iż-żmien. U mbagħad ovvjament jekk ikun qiegħed mikri fit-tul dan se toħloq diskriminazzjoni fuq xi ħadd. Għandek oħra li jekk inti tipprova biss, tipprova taż-żarda timponi xi żmien, illum għandna Rodrigo Galdes, per eżempju, qed insib eżempju bik, u għadha jkollna l-ċikku Pertini. U minn tliet snin jemendalek u jagħmel 10 snin. Mela kif iddaħħal dik il-biża' inti rġajt, flok inti żżid is-supply biex takkomoda lin-nies u jkun hawn competition, Mr. Chairman, biex u jkun hawn competition għax importanti. Aħna rridu is-supply joħloq competition biex dak li jkun awtomatikalment ma jitlifx klient, ġifrek għandek tenant, inti prospective tenant, u għandek is-supply, għandek n-nies li jridu jikru. Mbagħad tallif il-liberta lil dak li jkun. Is-social housing għandha dover illi tagħmel li tixtieq. Per eżempju jiena waħda mill-proposti l-opinjoni li għandi, issemma 1.1 miljuni għal 1200 appartament. Sa, jiena personalment naħseb il-libel 110 miljon jekk bieħdem poġġi daqra bil-qiegħda bil-għal jagħmel 2000 appartament mhux 1200 u nakkommoda 800 oħra. Għax appartament ma jiġix 92,000 biex tagħmlu, għandek l-art tiegħek, ma jiġix iktar minn 60,000 biex tagħmlu appartament u tiffinixjah, issa inti ħadd tagħmlu kull imkien tal-irħam, ma nafx jien. Imma ġifieri jew il-punt tajjeb li qalet l-onorevoli u din hawnhekk nagħti opinjoni għax m'għandix dritt nimponi fuq il-housing. Imma dak kollha li aħna ejna bħala stat, bħala housing authority, illum mhux veru illi n-nies iġġalhom jixtru biex jirranġaw id-dar għax imsieken u mhux imsieken, illum kull min kellu l-opportunità, il-biċċa l-kbira, Mr. Chairman, u nafx qed ngħid, good luck to them ta'. Imma ma ninsewx illi għandna minn għandna bżonn ngħinu fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin, minn ħadar Pembroke illum u oħrajn bħalhom, okej. Illum għandu dar ħallas 25,000 ċuċata ħmejma u biħa miljun. U bnidem illi l-birax kellu bżonn l-għajnuna. L-istat għamlu miljonarju, good luck to him. M'għandix ejjiena kontra bnidem isir miljonarju. Imma mhux għaskapitu dawk in-nies imsieken illi għadha pitad għandhom bżonn l-għajnuna u ma jistgħux qed iħabtu l-bib tal-gvern u jistgħux il-housing qiegħed fl-istat. Illum dak li hu u bdejna nibdew naħsbu issa kif ħan improvjaw is-social housing, ma ejja ma nħaltu il-prinċipju dan ukollu, prinċipju fundamentali. Ejja nħallu s-social housing u nitkellmu fuq is-social housing u anka jitwessa il-mod ta' kif jitratta s-social housing u points u mhux points u jekkux bniedem forsi fqir jew inkella forsi bniedem mhux qed jaffordja. Forsi jista' jitla biċċa is-social housing fl-għajnuna tiegħu għaliex le u dal-ġid kollu. Kieku nkun qed immexxi s-social housing kien fuq ir-Rubin inġibu Malta. Għax tax qed ngħid meta iktar iktar Steve McCarthy qed jikkonferma illi m'hemmx ħafna nies illi qegħdin jiġru wara s-social housing, dan m'għandniex eluf kbar, xi mijiet tal-eluf jiġru fit-triq, dan aħna għandna 80% hawn Malta tiġaw ma' homeowners, mela allura il-problema hija biċċa. Bil-kontra ta' barra, allora dik il-faxxa m'għandniex aħna il-fila meta għandna dak l-artijiet kollha b'xejn. Għandna l-artijiet kollha tal-istat. Flok inti ja bniedem wieħed art, noħloq social housing jekk hemm bżonn, mhux problema, aħna nikkoperaw. Jiena m'għandi l-ebda diffikultà illi nagħti l-pariri u nagħti l-opinjoni ta' biex is-social housing tkun iktar. Effettiva, imma żgur li ma jistax ikun illi xi ħadd jindaħal fil-privat. Meta int qed intervjeni fil-privat se jkollok kollass kbir ekonomiku. Mr. Chairman mhux għandhom iktar nalaqgħu l-Onorevoli Galdes naħseb għattulu dad-diskwet inkun ġeneriku il-privat is-suq ħallih is-suq u min qiegħed jinvesti fil-proprjetà għandek nies illum illi għalihom il-pensjoni tagħhom se tkun l-appartament illi qed jħallsu l-bank illum hawn minn xtara flett, Mr. Chairman. Qed iħallhom mill-bank għax bil-għal u x-xogħol, qed iħallas lowni l-bank biex il-pensjoni tiegħu tkun dħul minn dak il-flett. Ejja ma nħaltux. l-affordable housing, il-housing privat, ma social housing. Jina dak l-appell
tijaj. Ok, finna...
Ma nafxan dek xie mistoqsijiet, Mr. Chairman.
Għannaftajn li n-komplejna għinti? Ok, ma nikulla xie fast fil-ħin. Jina ħagġa wahda nishtiq n-saqsijik. Jek xaħat ma għannafna nis li forsi għaw taħt l-assoċjazzjoni daqom li kollom postijiet għal-kiri u n-nis li għan l-inkwilini li kollom joqdu ġewwa ma jħallsu xil-kera. Sawa. Imorru għand il-polizija, il-polizija jidilhom mur il-qorti.
Esatt.
Mur il-qorti, ovvjament, il-każ idum sentej, tlieta. Kif tiffaċċja, kif tagħtu pari
l-. Il-mod ta' kif qiegħda l-liġi llum.
Forsi dik hija xi ħaġa li jrid isir irridu niproponuha lill-gvern ġifieri lil anke lill-segretarju parlamentari biex tidħol anke b'xi mod biex jiġu salvagwardjat kemm l-inkwilin. U kemm anke
lil-kien. Jiena nemmen li għandu jkun hemm tribunal flokt qod mur il-qorti li jaqta' dan il-kawżi. Faċilment fi żmien raġonevoli biex meta tnejn min-nies jilletikaw jidħol dan it-tribunal biex jaqtaħħam għalajna tu serħan il-moħħ kemm lill-inkwilin jew kemm mill-landlord u f'qasir żmien minn armata minn seba' snin qorti tistenna risposta x'il-problema qiegħda u anke dawn il-pressures ta' deposits qawwijin, ħafna deposits fuq il-kont tad-dawlu l-ilma. Hemm constraint fuq it-tenin għaliex il-liġi ma tipproteġix il-landlord. Ma liġi tipproteġi biss lit-tenent, jiġifieri f'dak il-każ, jekk it-tenent ma jonorax il-commitment, jew f'dak il-każ ikollok tmur il-qorti jew tieħu liġi bidek li ma naqbilx li tieħu liġi bidek aw min jgħid jieħodha. Jew inkella imur il-qorti u jieħu iż-żmien tiegħu biex jieħu l-possess lura. Għax jekk it-tenent ovvjament ma jkunx f'pożizzjoni finanzjarjament b'saħħtu xorta m'għandekx toħodlu, jiġifieri jekk jagħmel lek sentejt li temmek u ma jkollux flus, inutli jkollok biċċa karta li tgħidlek li għandu jtik, għax in real terms ma tistax toħodhom.
Grazzi, fil-qosor jekk
għax forsi saret xa ngħidu hekk kien hemm nitkellem qalis m'għax 110 miljuni noħolqu 2000 appartament. Rid naċċenna l-fatt li l-gvern mhuwiex spekulatur jew kella żviluppatur li jrid jagħmel quick buck mill-appartamenti. Il-gvern social housing irid ikollok l-idea tal-landscaping, l-idea spazju, pereżempju aħna Bormla, mhux ħammorru kemm indaħlu units sal-aħħar naħdu ħsieb il-social housing dak il-mod għax niffiċċjaw gentrification tal-qaddisin u jkollna problemi flok nisbi problemi mentali. Iktar ikollna problemi ta' soċjali gravi. Meta inti għandek persuna, per eżempju, li għandu problema mentali li jeħtieġ li jkollu l-ispazju neċessarju fej jimraħ, fej dan, inti titqis kollox il-landscaping, aħna vera jkollna l-artijiet b'xejn imma l-gvern. Ma jistax jirraġuna ruħu bħala żviluppatur indaħlu l-ammont ta' units bastant jitfawhom hemm hekk. Jiġifieri, aħna ħares nargumentaw b'dan il-mod, hemm studji ċari anke Londra li saru fuq social housing, inti trid iddaħħal ċertu parametri u m'għandux dik il-fakultà. Jiġifieri, inti ma jistax taqbad il-prezz u tgħidlu isma' mela jmarx nagħmel playing fields, ma jmarx nagħmel ġonna, mela dawk mhux flus jiswew, ma jmarx nagħmel l-affarijiet relatati ma enerġija u infrastruttura, daw kollha qed nieħdu ħsiebhom, allura inti bil-fors il-prezz ħajitla, inti ma tistax tqis il-kost ta' prezz ta' unit tal-gvern, ma kost ta' kemm jagħmel privat biex idaħħal iktar flus.
Jiena għandi l-ebda problema li l-housing estates ħajġu ħafna sbaħ mill-proġetti li qed tippjana l-planning authority, jiġifieri hekk il-housing estates jkunu the state of the art biex min għandu bżonn lajnuna għandhom dal-faċilità jkollha nieħu gost bihom. Xorta ma jitilgħux dak l-ammont ikollha biex tagħmel il-landscape. Jiena qed titkellem ma' bniedem fix-xorta, minn xed titkellem ma' bniedem ċewċ, jiddispjaċini onorevoli.
Ġieħ
il-bambin ta'
jgħidlek tiswa 12 miljun u mbagħad ikun hemm il-deviations jgħidulhom u titla' minn ġif miljun għat
l-ħan. Ħanajdlek ara, jekk inti tieħu average ta' 400 euros per square meter fuq appartament li ma nimmaġinax li ħajkun xi 200 metru kwadru biex ngħinu lin-nies, naħseb għandu jkun 110 metru kwadru u taħdima u tiffinixjaħ u tagħmel il-landscape ma jitlax dak l-ammonti. Issa aħna nafu wkoll u m'għadtix hekk jiena b'xi diżrispett għaliex hemm allokat iktar. Qatta hekk biex niġbidlek l-attenzjoni ħalli forsi tkun issa f'pożizzjoni tinnegozja aħjar. Għax aħna nafu, Mr. Chairman, il-housing estates. Il-kontratturi li huma membri tiegħu wkoll, l-iktar li jieħdu pjaċir jaħdmu. Għax hemm jaqalgħu il-flus. Li ma nkunu saqajna mal-art.
Jgħed nitkellem. Għax
inti l-kontratturi fimni. Jekk jaħdem il-privat, il-privat se jgħod attend biex jifranka lira. U forse ħadd ieħor ma jkunx jaf u ma jgħodx attend daqshekk biex jifranka lira. U li qed jgħid l-iżviluppaturi jagħmlu quick buck, naħseb illi offiża kollha l-business community minn ħadd tiegħek onorevoli.
Ma mhix qed ngħidlek. Le mhix qed ngħidlek, jien qed ngħidlek isma' mhux xi żviluppatur li tjara biss li ħtar appartamenti, li tjara l-affarijiet li jiflu.
L-lum kull dar pereżempju ċertifikat. Tal-inġinier, ċertifikat tek.
Imma meta jidħol gvern, imma tajjeb li ngħidu. Etjen, ma nistgħux inqablu. L-ewwel qed tisma' l-gvern ikollu public procurement regulations. U ma nistgħux ngħidu isma' lill-housing, nistgħu aħna nqisu ruħna bħala żviluppaturi, għax inti jekk għandek infrastruttura, għandek it-toroq, għandek il-ġonna li tittamel, mela dawn qed nitfgħu tfal.
Iva, ma jiġux id-doppju onorevoli, dik li qed nipprova niġbid naħseb sibtek ħadd tgħidli grazzi, ma inti qed tgħidu qed niġbidlek l-attenzjoni onorevoli b'110 miljon euro. Ma tagħmilx biss 1200 appartament, issek inti se tagħmel proġetti ieħor mal 1200 appartament ma jimpurtax.
Thank you, grazzi. Issa nistieden il-General Secretary tal-Federation of Estate Agents. Mela, Sir Simon De Bono, sawa. Mela, tista' tgħidilna daqsxejn fuq għaliex.
Sorry.
Fuq il-kwistjoni tal-kera, l-problema li qed tuħol għall-kera, għaliex taħseb illi u kif tista' titranġa di u x'għandkom xi proposti. Biex tittaffa din il-problema.
Kollega tiegħi Sandro Soltu ma nabba fuq xejn illum qbilt ma' kull kelma li qaluf ħlif fuq waħda. Għal darbtej li l-gvern ma jistax jagħmel hekk, il-gvern huwa għalet mill-poplu, għandkom maġġoranza ma siċċalna ftit kien fiha falistu, il-gvern jista' jagħmel li jrid. U hemm ebda limitazzjoni ħlif dawk kostituzzjonali fuq dak li ma jistax jagħmel il-gvern. Hawnhekk ħriġna sevi, this is accurate April. Ma ħrixta mejju, they're about 100 euros more mejju. Ġifieri mhux vera li l-kera ma baqgħet tiela, baqgħet tiela b'mod sparat. Dal-aħħar herba kważi 5 snin daħlu 87,000 ħaddiema, 87,000 ħaddiema barranin. Rajt da ħriġni hemm projections ta' nagħtu kemm qed nikru lil first time renters u proġettajnija fuq kemm hemm percentage ta' sol li nikkontrollaw aħna. Hija verifikabbli faċilment meta wieħed imur għand l-MIA u jmur għand il-portijiet dal-aħħar 4-5 snin jisaqsihom kemm daħlu nies, jisaqsihom kemm ħarġu nies, dawk in-nies li daħlu ma ħarġux għadhom hawnhekk qegħdin jaħdmu. Right? U l-figura li ġibna 87,000 issa qegħdin nisimgħu li ħajitlu 40,000 ħaddiema hemm tal-uffiċjali minn ċertu kwartieri biex jitlu 40,000. Da huwa diżastru totali għal-Malta. Rajna il-permessi li kien qegħdin joħorġu, qegħdin jinbnew bħalissa 6,000 appartament, ma jistax ikun li għandna suq fejn l-immobilja l-appartamenti huma fissi. Iddaħħal 87,000 ħaddiema f'erba' snin, ħaddaħħal 40,000 oħra u kull ma qegħdin nagħmlu qed nibnu 6,000 appartament fis-sena. Hija demand and supply, the basic Keynesian economics. Diżastru totali. Right? Hemm soluzzjoni waħda bit-tnejn. Jew twaqqaf il-ħaddiema barn milli jitlu u tibni malajr. Jew tibni malajr id-doppju. Biex inkompli fuq dak li kien qed jgħidilna Sandro qed jgħid li qed jiġi 60,000 euro għall-appartament, aħna għal-figuritana ma 50,000 euro for what we call a luxury finish on a 135 square meter apartment. Ok, din 92,000 għanda 50% commission fija. Għan iktijom li uniblom lokin u xorta jkunat fadal li 35% liħ. Dawk huma l-kosts ta' settu privat. Huwa veru li settu privat għax huwa flus u jgħod attent, li ma jkunx hemm ħela, li ma jkunx hemm serq, u li kollox isir kif suppost. Jista' jkun fil-gvern dan il-da. U jekk tara il-National Audit Office meta jagħmlu s-surveys tinduna mxebba knaten, xebba ħadit, xebba affarijiet neqsin, mhux ta' dak li ħalas, ma tpaġġawx fil-post. Ma irid imur ukoll x'drittijiet għandhom il-far, Malta u l-far. U Malta ġew kreati l-far. Bniedem li kellu paga ta' 1,200, 1,300 ma kienx ikkonsidrat fqir. Jekk inti qed tara x'qegħdin iħallsu l-hom ġurnata, qegħdin nitkellmu fuq 20% tal-popolazzjoni ta' Malta. Għax 80% tal-popolazzjoni u jien nitkellem fuq il-Maltin biss minix qed nitkellem fuq il-Barranin. Għax minn ġew mhux bux imurru ra ġod daru. Rajt imma l-Maltin m'għandhomx fejn imurru għax din hija daru. Meta bniedem jaqla 1,200 u qed iħallas ta' one studio, one bedroom studio 800. Da kif jista' jgħix fuq 400? Għandu l-arms 200 żgur. U da waħdu. Jindarsek jiġini. Jiġifieri, meta 4 snin ilu, again, għaw xi ħadd qed jgħid li 4 snin ilu kienu bl-400, mhux veru. 4-5 snin u jien ġonna x-xarġ u Labour Revenue kelli bil-200. U da aħna għall-Federation kellna direttiva fuq semmi bkonna nwarbuhom u daw is-social cases, bub inċemplulhom, ej isma' daħlet waħda hija malajr. Right? U kemm bżonn nikkonvinċu s-sit li d-deposita ħalsu fuq medda ta' 6 xhur jew xi ħaġa. Aħna kien hemm safety net. Da safety net sparixxa għas sempliċiment m'għadhomx jeżistu. Ġi gvern parti mill gvern qed ngħid gvern ta' Malta tam biex isem nebda partit. Parti mis-safety net tiegħu kienet iserħu l-privat. Dik spiċċat. M'għandix teżisti. U daw l-appartiment daw tal-qamel. Dawn huma dak l-appartiment li ma jagħmlux maintenance fuqhom. Tibda l-lamara titfa' imbarazz ġol l-appartament. Da mhumiex li nekru l-barranin, eh? Nekru l-barranin hu bej 500 għal 900 iktar minn dal-prezzijiet li qegħdin tarawgħu. Rajt da li jkri l-Malti li ma jistax jaffordja aħjar. Imma l-obligu x'inhu l-fqir Malta m'għandux dritt sfortament fil-Kostituzzjoni ma jandux dritt ħlief waħda. No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment or treatment. Daw il-Maltin li kun għadin fil-kara ta' ħassu 100 euro, 4-5 snin ilu, u issa l-kara ta' la' 800, aħna, tfajnijom fil-far. Right? Daw kellom juħorġu mid-dar, right? Jena għandi rekord ta' 900 garax li għet jintużaw bħala residenza. 300 minnum, 290, kontrollajtom jien personali. Bla toilet, bla dawl, bla ilma, bla xej. Flart jagħmlu l-kartun li jġibu mill-supermarket. U mhijiex ħrafa. Ċertu konsilli bħal Marsa Skala hemm problema kronika u issa fim taliex hemm problema kronika. Il-kunsul lokali maru penġa parking bay. Qudiem il-garax. U bdejt nara kif jista' taħlar li kien hemm parking bay qudiem bib. Kien inserta saqsejt wieħed u kien hemm konsillier. Qatlu x'inhi di? Għalli għax daw qed jikkomplejnaw? Lilla qed jgħixu n-nisfieħ, għall-inqas jista' jipparkaw l-karozz qudiem il-bib. U ġieli jipparkaw lu qas biex għax il-bib jiftaħ għall-ġol komun. Qas biex jista' jitlu jiġda mhux affarijiet mhux magħrufin, daw affarijiet li qegħdin naħbu Maltin. Marix inkun rassist imma ma jinteressanax fil-barranin, għax din Malta jien Malti u dawk jista' jmorru lura minn fejn ġew jekk mhux qed joġobhom. Il-Malta ma jistax imur imkien, għax Malti jiet, ma nistax imorru l-Albanija. Il-ġveri hemm obbligu kostituzzjonali fuq il-gvern u intom meta tiġu titilgħu tbussu l-bibja u tieħdu li tipproteġu l-kostituzzjoni. Li aħna we do not subject Maltese people to humiliating and degrading treatment. U li inti qiegħed kwiet hemmhekk qatt ma tiltħadd, qatt ma saq tilħadd, qed tħallas ittax, qed taħdem, u mbagħad daqgħa waħda tispiċċa bla dar mingħajr ma għamel xejn ħażin. U tispiċċa tmurtejx f'ċertu każijiet f'garaxxiet mhux kollha għax jien għandna f'900 biss. Right? We are subjecting them to inhumane and degrading treatment. Da għandhom dritt kostituzzjonali that they are not subjected to inhumane. U intom il-protezzjoni, intom l-nies li tipproteġu id-dritt kostituzzjonali. U wara kollox hawnhekk għandkom xi disa quotes hawnhekk. U kull darba nies ta' stoffa, nies ta' importanza jgħidu aħna. A society and a nation is judged on the basis on how it treats its weakest members, Cardinali, South Africa, Bernie Sanders, Socialist, Martin Luther King, Il Papa, all right, Mahatma Gandhi. Jiġifieri, aħna hekk qed niġġudikaw Malta dal-progress kollu li għandna, and the weakest members, nista' ħitthom bħal Sandro bħali, m'għandniex bżonn protezzjoni għax nafhom fejn daraħna. Aħna qegħdin fil-business, all right, and we make our own business. Jiġifieri, daw għandhom ħafna protezzjoni ta' gvern, aħna m'għandniex bżonn protezzjoni ta' gvern. All right? L-ekonomija sejjer tajba, merba bih, u se, imma minn mhux sejjer tajjeb. Hemm minn sejjer ħażin ħafna. U ħadd pjaċi li fil-bidu talqa għamilt is-salib u għedna talba. Jiġifieri da apparti minn obbligu kostituzzjonali li aħna nieħdu ħsieb il-gvern hawnhekk attaċċajtilkom. Kemm il-darba l-Bibja issemmi l-obbligu tagħna biex niddefendu l-fqir, biex naqbżu l-fqir. Tissemma mit darba. L-unika ħaġa li tissemm iktar ta' spiss huwa Ġerusalemm bħala kapitali ta' Iżrael. Ma wara dik. Hemm l-obbligu tagħna biex niddefend. Jiġifieri hemm obbligu legali u morali li l-fqar aħna nipproteġuhom.
Sur De Bono, il-fajl oħra naw ipprova mxi daqs pass maġġel tax.
Tanti hija kronika, alright? Hawnhekk għandi xkora. Jiena membru ta' Ordin tal-Kavalieri, ma tantx isma' bina x'ma nħobbux il-pubblicità. Aħna nitlu fejn sitwazzjoni ta' disperazzjoni totali, fejn nies qed imutu bil-ġuħ. Is-sena l-oħra importajna 36,000 tonnellata ros li tittgħaddi minn kumitat ta' approvazzjoni u qassamnihom il-Presidenta ta' Malta mingħajr ma tlabni aħna u nirringrazzja ħafna offritilna l-imħażen tagħha u l-bord nara tagħha qassamnihom fi żmien 4 ijiem. Alright, aħna nqasmu l-organizzat li qasmu hemm soup kitchens hemm food banks. Kien hemm dik fir-ritratt li hija s-security tal-Presidenta ġabitilna xeba nies ġew huma personali biex jiflikel these are 20 kilo sacks. Ma setaw xerfu li xkora tant kienu.
Ok, Mr. De Bono, intom għandkom proposti biex niprovaw
nikontrollaw
il-problema tal-kera?
Il-110 miljoni li semma il-gvern li ħajamel, aħna kosti għajnihom. L-inna tiġina 24,000 euros to build a 50 square meter unit. Għawek għandek pjanta ta' 50 square meter unit, preparata minn perit, għandek it-3Ds ta' kif ħajkunu il-kmamar. Għawek għet najdu għanna emerġenza fej 20% tal-popolazzjoni ta' Malta edha f-pozizjon prezenti jew futuri ta' prekarjat li da' mux ħajkollom saqaf fuq rasom. They are being subjected the right to humiliating and inhumane treatment. Aħna bil-figura ta' 110 million nistaw nibnu 4,695 of these units. All right, jekk inti tassumi li ġo kull unit ħajkun hemm bejn tlieta u erba minn nies, hawnhekk qegħdin ngħidu 20,000 people. It will take us 1 month to build every floor. Jiġifieri daw il-binjiet ta' tmien solari fi tmien xhur nistgħu intallgħu. Aħna qegħdin nappallgħu gvern li jieqaf mill-pjanijiet tiegħu. Daw il-posti l-gbar li għetem għal tal 130 u 140 nafi muwix emergency housing. Daw nu ma l-postijiet fej ħatġu għal elezzjoni ħajġu l-bosuz li u jaddukom dek ma t-jom xwiħed minnom mux ħajifu talkom. Għal 50 square meters mux ħajġi talbu. Għal 50 square meter ħana għamil living room, zawġ kmamar ta' sodda u bedroom. Ġintum ħateħelsu, mi pressun li ħajkokum fuqum mis-supporters ta' kom biex t-tuħum bil-fors minn daw. Li mu miex zonna, xina xbajtna rabijem W's u Mercedes jiet ġol housing estates. Alright? Bidem li għandu bijem blu Mercedes, bħali mandux dritt najt jena l-housing estate. Alright? Minn et jiex ġogarriċ taħtlart għandu dritt għal-jom. This is adequate. Jien għandu fiċċju Ġeniva. L-executives jiexu ġo 36 square meter bedsit.
Din apartment?
24,000 euros.
24,000
euros. Tijom li jom nibni jomlok. U għam li pena. Ta' miljon lira kol jom jek manti jomlok. Ġviri
persona Maltija taħseb li tistassi post fissu jiswa. Ejn nsew il-markup?
No, mux fissu. L-art tal-gvern.
Ejn nsew il-markup? Il-markup ta'
Le, għandi 35% profitaw.
I see.
Għaxin ek għan nibni daw. ħanġib il-gress mil-ċina, ħanġib vapur gress. Is-sement ħanġibu mill-Indja, ħanġib vapur. Għatiħta blat mandiċ, għax mux ħanne prepara, daw mandomx karozzi, da memżon nambal underground parking, il-level, il-ground floor, għamiltu commercial. Daw mumiex expensive biex tibnihom, u tajtom seba pidi gallerija ma dawra kolla, daw kandom 40 square meters outside space, apart mi 50 square meters inside space.
unit tal-amara t-mur t-ixri għantil Windsor, sabat jalla fawro jieġik. Rajt, jiena ġibu mis-għalija, jow niftaħ fabrika Malta, un-namla b'nofs il-prezz, għax għandek il-mass production għawek. Imma f-periodu ta' t-mixu, hija technically possible, risolvi problema tal-housing
għal-Malta. Quantities, per eżempju, x-xejjes tal-mepa, dok inkluzu kol.
Ekvejn ħajċaġa li l-nessu?
Xiex?
Mux minn bot għal-bot xriċtom minnaw. U doħħaltom minnaw. X-differenz ħajam l-għagvern?
Tal-meba minn nis. Xiex? Ikuna minn nis l-għedin jgħadmu
tal-meba. Mux ħajkom bot nħallu nis-jiexu fil-garaxiet. Mux problema li jgħina neġu garax. Jgħina t-nara nis-jiexu fil-garaxiet. Dina soluzzjoni pjantata, tiktit kostik zinti omlok. Imma fuq bażi li t-nibnu għahna. Jiena 100,000 intella, 5 solari, 135 square meter shell. U pressa poko tiġini 80% biex nifinixja, inkluż il-lift u kollox. U dawa square meter tħallas, għax tant square meter, għandek tant bricks, għandek tant madum, għandek tant bibin. Iġi rejxu u tagħmel divide. Assolutament ħrafa li daw li qed jibnuma jiswaw 92,000. Dak hemm 50% commission fihom. Il-kost reali huwa 50,000 per 135 square meters. U dak huwa li ħallas ipprovat. Jiena narebda raġuni għaliex il-gvern għandu jħallas id-doppju li ħallas
il-privat. Permettili hu paċenzja għadik kemm hemm.
Le, mhux fil-kontratt, qed ngħid il-kuntrattur l-aħat, qabdu. Intom bennej għatu għabdu mux kontraturi?
Le,
għax il-bennej għajt għadas bil-pis kont il-ferit.
Għajt għet għajna taw jina taw kommissis, għet
xiex? Kontratur mux għak jgħamil jina, għamil għak jgħin stess. Jek jgħin t-għabban li biex nibdi, minix bennej jgħin estate agent. Jgħin kontratur għal dak. Ġibni, n-qabbat il-bennej, n-qabbat tal-ħadit, n-qabbat tal-konkos, n-qabbat tal-flaut, n-qabbat dak li għamil bibin, n-qabbat li għamil kontribut, n-qabbat li għamil insulation, bat għandil markup tiegħi. Jien ma nabiex li gvern għandu jqabbad kontratturi, għandu jqabbad innis li qabdu l-kontratturi. Il-piecework nagħtih lill-bennej.
Ma markup mhux komisjon tat-tent mill-klim.
Mhux paroli, mhux flus fil-but ta' xart li ma marx għandi fqar. Jien qed ngħid jekk il-gvern għandu fondi limitati. Permetti
li għax dawn allegazzjonijiet li ma naħsibx li għandhom
żiru.
Le, ħu paċenzja. Jiġri inti qed tgħid li għandna ninjoraw il-public procurement regulations u direttivi tal-Unjoni Ewropea kif jinħarġu t-tender.
Jien qed ngħidlek jekk il-gvern irid jonfoq 110 miljuni u jista' jibni 4,695 appartament minn flok 1,100, ngħidlek jes għandna nagħmlu hekk. Jien qed ngħidlek li aħna kellna deriga qabad ħandna fil-Unjoni Ewropea fejn barrejn ma setgħux jiġu jixtru. Il-propieta li jixtru il-Maltin kienet 140,000, 180,000. Il-ministru xismu għaw Edward Cicluna għallilna, Mr. Cicluna għallilna li Malta xi 192,000 people who earn less than 50,000 euros a year. Jiġi 100 il-gbank f'selfek erba darbiet dak li taqla. Ma lek inti taqla 50,000, il-bank jsellef lek 200,000. Taf kemm għandi proprjetà ta' 200,000 jien għandi database ta' 10,000. Naqqas għandi tużana. Iġi l-medium entry level price issa huwa 200,000 għall-appartament. Iġi 192,000 workers Maltin ma jistgħux jixtru l-irħas appartamenti li għandi. Jekk inti tal statistics tal-NSO, il-workforce tagħna huwa 203,651 fil 2017, 203,651. Jiġifieri there are only 2,000 people in Malta li jista' jixtru appartament ta' 200,000 Malta. Skont statistika ta' u reċenti, mhux dak li bdew jagħtu daw ta' 2013 u 15, ta' 2017-2018.
Bħala proposti.
Hawnhekk għandek blokok ta' erba' 50 square meter.
Biex anke nikkontrollaw l-oli ta'
increase supply. Il-gvern għandu l-artijiet. Gentrification qed nitfgħu n-nies li jista' jsibu ġobbijiet paċi fis-Sanġis li ma qed nitfgħu ħażabbar. Biex tinżel minn ħażabbar għal San Ġili għandek 1 hour 45 minutes in rush hour, għax aħ il-mos jibdew ix-xogħol fid-disa. Alright, allura ma tistax tmur fin-non rush hour, se tmur fir-rush hour. Jiġifieri da ħaddiem li għandu 40 hour week li aħna nitminsijat kuljum, innegajtlu dritt li għala 4 hours overtime. Għax għandu 1 hour 45 minutes biex imur, u mhux dejjem jiġifieri ħilbas. U 1 hour 45 minutes biex jirritorna. Jekk aħjedhom overtime da fir-restorant għax l-average minn wage 4 euro 4.50, 4.60, daw jisaj għal 10 euros fissija. Ġo restorants, għatmu kemmilek ma tara waiter Malti. Jixorbuhom il-waiters Malti, u jtuhom id-doppjax, torna stejk u jġiblek tiġiġa. Jekk qegħdin bħalissa, għadajt, torna l-ilma u jġiblek luminata, ħadd ma jifhem xejn, qas bl-Ingliż let alone bil-Malti. Meta titfaħħom ħażabar, aħna ħażabar xi huwa punt fis-sawt għax m'għandi ebda disrispett li ħażabar huwa ċittahom pex wara kollox. Qed tinnegalhom id-dit isiru nies, inti ssir nies billi taqla aktar flus.
ma tistax ġentifikat tibda tifaħħom il-barra, jekk hemm il-ġobiz li ma stan ġegġira, hemm irridu jinbnew il-postijiet. Hemm dik il-medda ta' Pembroke, hemm ħdejn l-isptar, dawk l-artijiet li uħud minnhom ma tavern, irridu jinbnew fej daw ma jistgħux jaffordjaw korrozza. They can walk. Ma jeżistux hawn deżett fejn għandek kriżi nazzjonali, dakul ma jagħmlu l-mepa jabdu bajru u jgħidu l-linja minn hawn tiġi hawn. Il-gvern għandu drittijiet speċjali, anke l-liġi stess qed jagħmlu fejn hemm kriżi. Aħna qegħdin ngħidu kriżijiet ta' nies qed jgħixu fil-garaxxiet, nies li qed jiġu umiljati that they are being subject to inhumane and degrading treatment u nies li mqatt ma għamlu xejn ħażin. Ta' mhux kriminali li wipanixx hemm. Alright, iġi il-gvern għandu l-artijiet, għandu l-artijiet, ħdej major employment centers, irid jibni nekt u jaqtawa di tal-kobor, f'ir li qed jgħix ġo 20 square meter garax ikun iktar minn kuntent, 50 square meter apartment with two bedrooms u blamar. Nista' nassigurakom. Il-soluzzjoni hija sempliċissima. Anki l-kontratturi jistgħu jaħdmu dax-xogħol biqlieħ u joħorġu. Bħafni rħas mill-li qed jgħid il-gvern. Għaliex aħna ngħixuha kuljum di. Imma jien ma tinqabad il-bennej biex ibni. Tal-konkos biex jipprovdi l-konkos. Carpenter biex jagħmel li bini twieqa x'qasem noż aluminium, bisqalli jeġik irħas. Soqroko solid, double glazed. Alright? U ċeramika nixtieħ ma ngħid minn jipporta ċeramika. U meta titkellmu kwantitajiet 110 million b'nofs il-prezz ġibu xogħol.
Grazzi Sir Simon Dabono, General Secretary. Federation of Estate Agents Malta ħana l-idea tiegħu wkoll. Issa nistieq nisimgħu daqsxejn lill-alleanza kontra l-faqar. Hawn xi ħadd li jirrappreżenta l-alleanza kontra l-faqar, is-Sur Joe Bartolo. Ipprova kont konċis sa għaliex il-ħin qiegħed jafas u għajt inna daqsxejn il-problema tal-kera. Il-problema tal-kera kux qed tinfetwa n-nies u x'proposti tati biex insolvu din il-problema tal-loli tal-kera.
Aħna mill-bidu tagħna seba' snin ilu daqshekk kienna nikkampenjaw fuq il-kustjoni ta' problemi tal-housing. Aħna mill-istudji li għamilna sibna li il-problema fundamentali tal-housing ġejja mill-fatt li il-housing Malta qatt ma kien suġġett kien studjat bħala suġġett fejn nifsu. Il-housing soċjali, salina housing soċjali mhux il-housing li għad il-gvern, imma il-housing kollu li hemm bżonn biex jgħixu n-nies fih. Jiġifieri kemm jekk int ma għandek tgħix bil-benefits u kemm jekk taqla' mit-telf int xorta għandek bżonn fejn toqgħod. And that is social housing.
Social housing qed tgħid li kulħadd ikollu saqaf taħt ras.
Eżatt, għaliex għax aħna nitilqu mill-punt li int fejn toqgħod huwa dritt fundamentali tiegħek. Issa jgħidulek imma min huwa żien u da. Dawn huma argumenti dejjem iduru fil-vojt ta' x'inhu l-faqar. Issa, il-kwestjoni qiegħda li Malta l-istorja tagħha tal-housing li int kellek xeba problemi li dejjem il-gvernijiet provaw solvuhom hoċ-poċ, għallum għandi problema u nsolvi il problema. Għada nerġa' niddiskuti u nsolvi problema oħra. Jiġifieri ma kien hemmx ħsieb kontinwu.
Li gvern jippjana biex jibni 1000 unit, issa kien hemm minn suġġerixxa l-prezzijiet kemm għandhom ikunu. Però hija xi ħaġa kbira.
Iva, ma allura bl-argument tiegħek għaliex domna ma nibnu disa snin. Għaliex għax int m'intix taħseb fit-tul. L-ebda gvern ma ħaseb fit-tul fil-housing. L-ebda gvern. Il-housing m'hemmx housing policy. Ma teżistix min għandu dritt minn m'għandux dritt. Fit-tul. Bħal pajizi oħra għandhom housing policies. U l-housing policies fl-Ewropa kollha bdew minn wara l-gwerra. Fis-sens li inti kellek katastrofija li ħolqot il-gwerra u dik il-katastrofija ħadri dritt nirdna neħdu ħsiebu. Issa aħna Malta kellna problema serja għaliex Malta konna kolonja dak iż-żmien u ma kenniex gvernijiet li jistgħu kellhom il-risorsi biex jieħdu ħsieb il-housing. Issa titqis ukoll id-differenza ta' kif bniedem ħares lejn il-housing. inti wara l-gwerra kien hemm ħafna flus available għal post-war, għal post-war reconstruction, sewa, u li ġara kien li ma kien hemm x'ħsieb ta' kif se niżviluppaw politika fuq il-housing għal kulħadd. Issa. Jidher ċar li dejjem int li s-suq ħoloq ċertu problemi reċenti għaliex int kellek il-gvern jipprovdi social housing, dak li ngħidu social housing, mentri li l-privat kien qed jipprovdi il-housing hu. Issa, għax ma kien hemmx policy ta' kif għandu jitmexxa il-PNR tal-bini soċjali u li jkun hemm ċertu regolamentazzjoni u regolazzazzjoni tas-sujq. Ġejna f'sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda meta ġew il-problemi, aħna ma stajniex nilqawlu.
U l-alleanza tagħkom x'ti tipproponi?
Ija, l-alleanza tagħna li tipproponi hi l-iktar ħaġa li nixtiequ aħna li da suġġett ta' housing, li suġġett tal-housing, il-gvern ġa għamel biċċa kbira għax din hija l-ewwel leġiżlatura fejn għandek ministri għaw segretarjat li qed jħossib il-housing. Li qabel il-housing kien ikun parti minn dipartiment ħafna kbar. Allura l-ministru ma kellux konċentrazzjoni fuq ċertu problemi. Hemm progress kbir. Imma issa u jien naħseb li mixin l-hemm ġifieri, li inti għandu jkollok politika tal-housing, housing policy. X'inhi l-housing policy? Li torbot il-biċċiet tal-housing kollha. Tibda mill-pjanar. Sewa, tibda mill-pjanar u tasal sat-taxxa. Jiġifieri, inti għandek ħafna biċċiet żgħar, ħafna biċċiet tal-liġijiet, ħafna li mhux koordinati flimkien, koordinati biss fejn hemm il-problemi.
Okej, nirringrazzja lil Sur Joe Bartolo. Issa. Grazzi, jonqos nisimgħu issa lill-persuni li huma inkwilini li għandhom problemi ta' dala. Ovvjament jixtiequ jkunu offer u ġvera. Tista' tiġi hawn, sinjura ħanitfu. Kemm se jkun ma nkunux personali, kemm se jkun qed nitkellem fuq il-każ tiegħek.
l-issju marbuta mal social housing jina fimtu u napprezza li eħe emmin jishtiq jgħin il-gvern bil-proposti tiegħu. Però l-gvern m'għandux il-libertà assoluta li jaqbad jgħid isba' kull proposta li tiġi ejja ħa nibni iktar appartamenti. Apparti li hemm regolamenti stretti anke l-mod kif jinbnew l-appartamenti, speċjalment anke magħna l-planning tagħmel ċertu restrizzjoni ta' x'temmen li inti meta tidfa' social housing qed tidfa' wkoll l-issues marbuta ma' social housing. Inti tittara li dawk in-nies li ħafna drabi kollhom violenza domestika, kollhom problemi ta' mart mentali kif tiġa spjegajt, hemm issues oħrajn li tal-nuqqas ta' edukazzjoni. Il-housing jiġbor l-elementi kollha tas-soċjal. Problemi ta' disabilità ma tistax tgħid isma' orrajt ħa nagħmel stereotype ta' 50 meter squared apartment u dan huwa tajjeb għal kulħadd. Le mhux tajjeb għal kulħadd. U aħna mhux vera tnabnu palazzi, aħna jiena rajt l-ammonti ta' appartamenti li tinbnew bħalissa. Però tindaħlu l-kunċett magħhom jekk jiena ħa nitfa' 80 familja hemmhekk, dawk it-80 familja rid ikollhom l-ispazju, rid ikollhom fejn joqogħdu bil-qiegħda, jieħdu l-ħin tal-mistrieħ tagħhom. Apparti s-servizzi għax dawk servizzi normali regolari, però anke jiena rid nara l-komunità tal-madwar. Jiena kien qed nitfa' 80 familja hemmhekk ġo social housing, ma rridx naffettwa l-madwar ukoll. Da mhux bħal persuna li daħajmur jixtri appartament u ġej minn familja li m'għandhomx issues jew kellha qatt ma kellhom issues soċjali allura ħaj jintegra malajr. Allura rridu naraw li anke permess tal-bini mhux biss li nitfgħu hemm, imma ntuħ it-terapija, intuħ lajnuna, intuħ is-support kontinwu, għalhekk kif tiġa spjegajt jiena li ma nistax inqabbel li bħala persuna, l-lum nafu per eżempju li fil-qasam tal-privata u żviluppaturi tajbin, u żviluppaturi kif anke jgħid Sandro li mhumiex l-istess, ma jien ma nistax m'għandix dik il-liberta bħala gvern li nittrattaw ruħna bħala aħna żviluppaturi, aħna qegħdin hemmhekk biex niprovdu skont ma tgħidilna s-soċjetà. Jekk is-soċjetà qed tgħidilna sma li għandek daw il-każijiet li għandhom każijiet vulnerabbli li jridu jiġu mħarsa, l-hekk illum il-ġurnata aħna ikonna l-esperti psikoloġiċi li jgħinuna, ikonna tobba wkoll apposta fil-bordijiet, apposta biex jaraw eżattament il-bżonnijiet tal-persuni partikolari, li għandna wkoll social anthropologists biex jaraw il-problema minn fejn ġejja ta' ċertu familji u inti kif tiddiżinja ċertu appartamenti u dan qed nagħmluh mhux aħna biss. Pereżempju jiena jekk nitratta l-islams li kienu saru fil-passat minn social housing, jekk tara pereżempju barra mill-pajjiż kellhom jerġgħu waqgħu kollox jerġgħu jibnu għax is-sistema ma ħadmitx. Xi jiġri jekk ikollok inti ammont appartamenti mingħajr ċertu ħsieb ikollok problemi ta' kriminalità, problemi ta' kif jgħixu bejniethom daw in-nies, u dawn irridu nevitawhom għalhekk illum għandna l-ippjanar, għalhekk illum aħna noqogħdu ferm attara aktar attenti minn li joqgħod il-privat, għaliex il-privat m'għandux hawn il-problemi li għandu l-gvern fis-social housing. Ma nistgħux nittrattaw il-kwistjoni b'sempliċità f'dan il-mod, jiġifieri nappella. Il-gvern qed jagħmel l-mod tiegħu, nifhem li m'għandux il-libertà li jista' jdaħħal appartamenti kemm irid għax hemm ukoll l-affarijiet l-oħrajn tħares lejhom. U jekk aħna pereżempju l-komunità titlobna li jkun hemm faċilitajiet sportivi, dawk iridu nikkonsidraw ukoll faċilitajiet sportivi marbuta ma' dawk il-proġetti li qed nagħmlu. Da kollox jiswa l-flux u bekk aħna pereżempju l-appartamenti finished. Aħna ma nbijawhomx shell form, ma nbijawhomx pereżempju bil-madum biss, aħna nbijawhom aħna nagħmluhom daw għal-kirjiet, imma kirjiet li jkunu finished kollox bil-kmamar tal-banju, bil-bibien, ġiviri, u hemm ċertu spejjeż relatati magħhom.
Onorevoli Galdes, il-taħseb li il-money is worth hemm qiegħda, ġiviri għal dak il-numru ta' fondi.
Kull sold li jiġi investit fis-social housing indejjem ngħid li huma investiment fl-assi tal-pajjiż fuq kollox dik il-proprjetà ħa tkun tal-istat, ħa tibqa' tal-istat u qiegħda hemmhekk biex l-istat itella anke l-valur tagħha, għaliex hekk daw il-quddiem ma jibqgħu social housing, l-art għadha hemm, l-arja għadha hemm ukoll u jista' jerġgħu jibqgħu jinvestu. Kif aħna nagħmlu f'ċertu proprjetajiet oħrajn li għandna wkoll aħna għandna 7,200 proprjetà li għadha available, li hija tal-istat qed hemmhekk qed jużawha nies bi problemi jew kellha bżonn ta' inuniet soċjali, imma xorta dik hija parti mill-assi tal-istat allura l-valur qed hemmhekk.
Grazie, onorevoli Rodrigo Galdes, bekwa sanna fit-tmim ta' din il-laqa. Signora, issan kelmu wara li nagħlaq il-laqgħa tgħek joġbok. Il-laqgħa hija magħluqa u naġġornaw għal data li ħadd tkun imħabbra iktar tard. Grazzi.